From the conference center at Temple
sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ika-179 nga tunga sa tuig nga kinatibok ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers gikan sa mga general authorities o kinatibok ang opisyalis sa simbahan o ang musika alang niining sesyon idalit sa hinusang choir gikan sa mga stakes sa Bountiful o Farmington. Kini nga si Biagi dalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsang pagkopya, pag-record transcription, walaing paggamit ni ining programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.
Henry B.
Hiring, First Counselor sa First Presidency sa simbahan, may mukandat ni ining session.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan,
we welcome you this
afternoon. Welcome na mo kamo karong hapon na sa ikaduhang kitilbog ang sesyon sa ika-179 na tinuig kitilbog ang konferensya sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. President Thomas S. Monson, na mao'y nangulo ni ining konferensya, mihangyog nga ako mo'y mupahigayon ni ining sesyon. Among ipanangat ang among mga pagpangumusa sa tanang mitambong o miapil pinagi sa telebisyon, radio, o sa internet, o sa daghang dalanaw diha sa mga stake center, sa nagkanayang parte sa kalibutan, diin ang konferensya ipanangat pinagi sa satellite transmission. Ang musika ni ining sesyon, idalit sa hiniusang ward choir gikan sa mga stakes sa Bountiful o Farmington, Utah ubos sa direksyon ni Michael Huff uba ni Linda Margaret sa organ. Ang choir mubugas ining mga tulumanon pinaagi sa pagkanta sa Let Zion Her Beauty Rise. Ang pagbukas ng pag-ampo ihatag dayon ni Elder Carlos H. Amado sa 70.
Heavenly Father,
ang among hiligog mga mahan sa langit, among giyo ko among mga ulo karon sa mga tubangan ang magpasalamat sa mga panalangin ng among nadawat sa nindot ng plano sa kalipay. O gilabi na sa among manluluwas si Jesus Kristo, magpasalamat kami sa pagpanumbalik sa Ebanghelyo, pinaagi kang Propeta Joseph Smith, o sa mga priesthood ng mga Yahweh, pagbuhat o mga ordinansa o mga covenants o aron makapuyo uban kanimo sa walay katapusan. Nagpasalamat kami sa among buhi nga propeta, si Presidente Monson, yang mga ang napulo Quorum the 12 Apostle, o nagpasalamat kami nga manalangin imong panalanginan ang matag-usa ka namo, o tuloy kami sa imuhang ebanghelyo, o nagampo kami makakataon kami og magbansay sa tanan nga mga baruganan nga makatunan niini nga session, og nangayo kami niini mga butang sa pangalan ni Hesus Kristo among manluluwas, Jesus Christ. Amen.
Just saying,
choir, bago lang mikanta sa Knowledge That Every Soul Is Free. Si Presidente Monson, ihangyo nga karoon ako ang ipresentar ang mga General Authority, Area 70s, o General Auxiliary Presidency sa simbahan alang sa pagpalayo nga boto. Pumanini, maminaw na kitagi kanila ni Elder Darlene H. Oaks o Robert D. Hales sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis. Pagkahuman sa pagigpulong ni Elder Hales, si Elder Jorge F. Sibalios sa 70, mamulong kanato. Igalit, isugyot na itong palihan si Thomas Spencer Monson isip propita ng manlagda o itigpareag o presidente sa ang simbahan ni Jesus Cristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Si Henry Benyon Irene isip first counselor sa first presidency o si Dieter Friedrich Ockdor isip second counselor sa first presidency. Katong oyon mahimong mapakita nini. Kadong supak kung doon na mahimong mapakita nini. Gisugyot ka kita bupalayo kag Boyd Kenneth Packer isip presidente sa quorum sa napulugduha ka mga apostoles. Ug ang mosunod isip sakop niya na quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Darren H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David E. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christopherson, og Neil L. Anderson. Katong uyon, palihog ipakita kini. Si Vincent Kinsa nga musupag, mahimong magpakita nini. Isugyot nga atong palihuan ang mga counselors sa unang kapanguluhan o ang napulog duha ka mga apostoles, isip mga propeta, manalagna o tigpadayag. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang dili uyon, kung ano na, sa samang paagi. Isugyot nga atong i-release sila si Elder Charles D. Deere, John M. Madsen, Lynn A. Mickelson, o Dennis D. Nguyen-Schwander, isip mga sakop sa unang quorum sa 70, o itudlo sila isip emeritus nga general authorities. Gisugyot usab nga atong i-release sila si Elder Douglas L. Callister, Shirley D. Christensen, James M. Dunn, Daryl H. Garn, Winnie W. Garland, W. Douglas Shumway, o Robert S. Wood, isip mga sakop sa ikaduhang quorum sa 70. Kantong kinsa buot mo apil, kanamo sa pagpasalamat ng ining mga kaigsoonan sa ilang maayo-kaayo nga serbisyo. Palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong palayuhan ang ubang mga general authorities, area 70s, o general auxiliary personnel ingon nga naglangkob karon. Katong oyon, palihog ipakita kini. Ang supak mahimong mapakita nini. Si Presidente Monson kutob sa akong obserbahan ang pagbutar sulod sa conference center nagkahiusa sa pagpaluyo sa mga sugyot na gihimo. Salamat sa inyo. Mga kaigsoonan, ala sa inyong mapaluyuhong mabuto sa inyong hugot na pagtuo, debosyon o mga pag-ampo. Ikalipay na to ng maminaw ni Elder Oaks.
I have been impressed to speak.
Ako naagni sa pagpamulong ngay tungod sa gugma sa Dios ug sa mga sugo sa Dios. Ang akong mensahe nga ang makapanun ug hingpit nga gugma sa Dios gipakita sa tanang panalangin sa iyang plano sa ebanghelyo. Lakip sa kamatuoran ang iyang labing bililhong panalangin itipigan ni atong mutuman sa iyang mga sugo. Kini mahangturon nga baruganan nga angay mugiya sa mga ginikanan sa ilang gugma ug sa pag tulungan sa ilang mga anak. Ako magsugod sa upat ka kisanita ang mga ehemplo, maghulagway sa ubang mga kalibog tali sa gugmang ug sa balaod. Usa nga ka young adult o sa karelasyong nagpuyo-puyo misulti sa nagsungong mga ginikanan, kung kamo may gugma ka nako, kamo mudawat ka nako sa akong kauban kasama sa pagdawat sa inyong mga anak. Usa ka batan-ong itubag nga ang mga sugo o pagpamugos pinaagi sa pag-ingon, kung kamo naghigugma ka nako, dili kamo magpugos ka nako. Niining mga ehemplo, ang tawo mong lapas sa usa ka sugo, bubarog nga ang gugma sa ginikanan, kinahanglan mo patigbabaw sa mga sugo sa balaod o sa mga pagtulunan sa maginikanan. Ang musunod nga duha ka mga ehemplo, nagpakitang tawhanong kalibog may tungod sa epektos sa gugma sa Dios. Ang taong sa likway sa doktrina sa mga pagtiayon, kinahanglan maminyo alang sa kahangturan aron pagpahimulos sa relasyon sa pamilya sundod sa kinabuhi. Nag-ingon, kung ang Dios na gugma gayud ka nato, ako dili makatuong siya mabulag sa mga bana o mga asawa ni ining pagpagi. Laing tao nga muingon nga ang iyang pagtuon na wala tungod sa mga pag-antos na gitugod sa Dios nga ipahamtang sa usa ka tawo sa mga kaliwatan motapos nga kung adunay usa ka Dios nga mahigugma ka nato siya dili motukon tini. Kining mga tawhana dili motuo sa mga turong balaod tungod sa kining supak sa ilang kahuna-huna bahin sa epekto sa gugma sa Dios. Mga tao kinsa nanang niining pagkabutan wala makasabot sa matang sa gugma sa Dios o sa katuyuan sa iyang mga balaod o mga sugo. Ang gugma sa Dios dili makapuli sa iyang balaod o sa iyang mga sugo o ang epekto sa mga balaod o mga sugo sa Dios dili makapunod sa katuyuan sa epekto sa iyang gugma. Ang ingon gikinahanglan nga ang tinuod diha sa gugma o sa balaod sa ginikanan. Una, una na ang gugma sa Diyos. Kinsa mo pahimulag ka nato gikan sa gugma ni Kristo, si Apostol Pablo, dili makasakit, dili magpahimulag, dili kakuyaw, espada, kay masaligan ako, siya may tapos, nga wala kamatayon, o mga panunan, o mga punuan, o mga gahom, o mga butang karon, o mga butang umaabot, o kabulugan. Kabulugon o giladmon o bisan unsa diha sa tibuok kalibutan.
Gayud
sa Dios ang kalibutan kay tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Laing apostol misulat nga ang Dios wala mapaghigawa sa iyang taugalingong anak kundi mitugyan hinuon kaniya alang kanatong tanan. Una-una akon unsa ang kaguol sa atong langitong amahan sa pagpadala sa iyang anak sa pag-antos dili matungkad nga pag-antos sa atong nga sala. Kana mao ang labing dakong ebidensya sa iyang gugma sa matag usa kanato. Ang gugma sa Dios sa iyang mga anak maoy usa ka mahangturong kamatuoran. Apan ngano dako kaayo ang iyang paghigugma kanato? O nganong kita magtinguha ni anang nagugma ang tubag makita diha sa relasyon tali sa gugma sa Dios o sa iyang mga balaod. Ang uban maurag muhatag bili sa gugma sa Dios tungod sa ilang paglaom nga ang iyang gugma talagsaon kayo o walay kinutuban nga kini maluloyon. Mupalingkawas kanila gikan sa pagtuman sa iyang mga balaod ang kalainan kadtong kinsa nagkasabot sa plano sa Dios sa iyang mga anak na sayon nga ang mga balaod sa Dios makatanunayon. Maoylay ing dakong ebidensya sa iyang gugma sa iyang mga anak. Ang kaluoy dili mo ikaw sa kaangayan. O dakong kinsa kaluoy sila kinsa naghupot sa pakisaad o paghupot sa sugo. Atong mabasa kanunay sa Biblia o sa kasulatan karon sa kaslagot sa Dios sa mga dautan o sa paglihok sa iyang nagdilaan ng kasuko batok ni atong kinsa mula pa sa iyang kasuguan. Sa unsang paagi ang kalagot ang mga dadilaan ab na kasuko, usa ka ebidensya sa iyang gugma. Si Joseph Smith mitukod sa mga malaod aron ang mga espiritu sa iyang ipadala ngadto sa kalibutan. Makabatog higayon sa pag-uswag sa iyang kamatuan. Ang gugma sa Dios himpit kaayo nga siya may mong nagmando ngadto sa pagtuman sa iyang mga sugo tungod sa siya masayod nga pinaagi sa pagsunod sa iyang mga kasuguan. Sa balaod, kita mahimong hingpit ng kasal. Tungod di ini katarungan, ang kalagot o ang nagdilag magkasuko sa Dios dili o sa pagsupak sa iyang gugma apan ibidin sa iyang gugma. Tanang kinaginikanan na sasayod nga kamo mahimong may gugma o usa ka bata nga bukos o hingpit samtang kituyo matawal sa makadaot sa kagalingong kinaiya niya ng bata. Ang gugma sa Dios malukpanon kayo nga ang iyang hingpit nga plano naghatag og daghang gasa sa tanan niyang mga anak bisan katong kinsa musupak sa iyang mga sugo. Ang immortalidad maoy usa nga ingon nga gasa gihatag sa tanan kinsa mahimong tako sa gubat dito sa langit. Ang laing hingpit nga gasa mao ang malukpanong pagkabanhaw kay maingon nga diha kang adan ang tanan nga matay maingon manusab kang Kristo ang tanan mabuhi. Daghang mortal nga gasa ang walay labot sa atong personal nga pagkamasulundon sa balaod. Sama sa gitudlo ni Jesus, siya nagpasubang sa iyang adlaw sa ibabaw sa mga dautan o sa ibabaw sa mga maayong ngadto sa mga matarong o sa dili matarong. Kung kita mutan, unta muta, maminaw kinsan sayo sa gugma sa Dios, umubati ini ni bisan kita masinupakon. Usa ka babaeng bag-o mibalik sa kalikon sa simbahan, mihatag ni ining paghulagway sa usa ka pamuhi pamulong sa miting sa sakrament. Siya ana kanunay kanako bisan kon ako siyang gisalikway siya kanunay nga mibiya kanako og mihupay kanako sa iyang malumo nga kaluoy nga nagbibugan nako. Apan nasuko kaayong na makakita og mudawat sa mga hitabo sa mga ingon ni ana. Ang labing bililhong mga panalangin sa Diyos natatawa nga nag-agat sa pagkasunod sa mga balaod ug mga kasuguan sa Diyos ay importanteng pagtulunang pagigikan sa bagong pagpadayag. Adunay usa ka balaod nga dili mausab nga sugo dito sa langit sa wala pa nga kamatuoran niini ang kalibutan nga diha ang tanang panalangin gibasikan. Ug kung kita magdawat og bisan nga mga panalangin gikan sa Diyos kini magsunod niya ang balaod nga gipasikad. Kini minungdan ng ganan mutawang kanato nga makasabot nga to sa daghang butang sa kanyagan kangayon kaluis may sa pagula kini usab nagpasabot nga no ang Diyos diri managana sa pagpagamit sa kabubuton sa iyang mga anak. Kabubuton ang atong gahom sa pagpili ang kinahanglan plano sa ebanghilyo nga magdalas utang sa yuta. Ang Diyos dili managana sa pagbugong sa sangputanan sa pagpili sa ubang tao aron mapanalipdan ang kaayuhan sa ubang mga tao. Bisan kung sila mapatay, angol o mudaog-daog sa usag-usa, kay kini mugulo sa iyang plano sa atong makaturangan ng pag-uswag. Siya manalangin nato ang mulautay sa pagsangputanan sa mga pagpili sa uban apan dili siya mupugong ni anang mga pagpili. Kung ang usa ka tawo makasabot sa mga pagtulon-an ni Jesus, siya dili makaturungan ng hukom nga ang magpaning langit ng amahan o ang iyang balaang anak mutuo nga iyang gugma mulabaw sa ilang mga kasuguan. Una-una kini nga mga ehemplo. Sa diyang si Jesus sugod sa iyang pagpangalagad ang iyang mga mensahe o mga paghinungsol. Diya iyang gigamit ang iyang magpahigugmaon kaluoy pinaagi sa wala paghuusa sa babaeng nadakpan sa pagpanapaw. Siya mingon kanya, lumakaw ka mo o ayaw pagpakasala. Si Jesus mitudlo, dili ang tanang mga makayong kanako, Ginoo Ginoo, makasulod sa kinarian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga anaa sa langit. Ang epekto sa mga sugo nga magbalaod sa Dios dili mausab aron mahiangay sa naandang mga kinaiya sa tunga. Kung adunay mutuo nga ang Dios kikinang mugugma sa usa ka tawo naghatag sa higugma o katungod aron sa pagsupa sa balaod sila wala makasabot sa gugma sa balaod. Ang Dios miingon kana nga naglapas sa usa ka balaod ug wala magsunod pinaagi sa balaod dapat nagtinguha nga mahimo apan usa ka balaod nito sa iyang kaugalingon ug nagtingon nga magpuyo diha sa sala ug sa hingpit magpabili diha sa sala dili mabalaan pinaagi sa balaod ni pinaagi sa kaluoy. Busa sila na kinanglan ng pabilin mahugaw sa gihapon. Atong mabasa sa bagong padayag, ang tanan nga gikinangkingharian adunay balaod na gihatag sa mapananglit. Siya dili ka makahimo pagsunod sa ingharian, dili makahalahutay sa silaskina. Ug siya nga dili makatuman sa balaod sa terrestrial, nga gingharian dili makahalahutay sa terrestrial. Ug siya din sa dili makatuman sa balaod sa terrestrial, nga gingharian dili makahalahutay sa terrestrial nga himaya. Sa laing pagkasulti, ang gingharian sa himaya dili ang katapusang paghukom migahin nato dili paghukman pinaagi sa gugma apan pinaagi sa balaod nga ang Dios mahimo mapahimutan sa iyong plano sa takus alang sa kinabuhing dayon ang labing mahinungdanon nga tanang mga gasa sa Diyos. Sa pagtudlo sa mga pagtubag sa ilang mga anak ang mga ginikanan adunay daghang mga kahigayunan sa paggamit niining mga baruganan. Usa kahigayunan adunay kalabutan sa mga gasa ang ihatag sa ginikanan sa ilang mga anak. Ang Diyos mihatag sa mga gasa sa tanan niyang mga anak nga mortal nga wala magkainhanglan sa ilang personal nga pagpakasunod sa iyang mga balaod. Ginikanan, muhatag o daghang kaayuhan sama sa pinoyanan o mga pagkaon, bisan kung ang ilang mga nakdili hingpit nga muuyo sa tanang mga mando sa ginikanan. Apan, pagsunod sa mga ihimplo, hingpit nga maalamon ang mahigugmaong langitong aman kinsa balaod o mga sugo sa kayuhan sa iyang mga anak. Maalamon nga ginikanan mga taganiyong gasa mag-agad sa pagkamasundun. Kung ang mga ginikanan doon ay misalaag na ginikanan sa mga salting idier, nagpatuyang sa alkohol o drugas, sila nagatubang seryosong pangutana. Ang ginikanhong paggugma kinahanglan nga kini magbutang o ilang paggamit itugot diha sa panimalay o ang mga kinahanglan balaod sa sibil o ang pagseryoso sa kinaiya o interes sa ubang mga nakinahanglan nga kini ginadili. Aron paghatag sa labaw nga seryosong pangutana, kung ang hingkod nga bata adunay kapuyo nga seryoso sa relasyong sexual gawas sa kabinyuon na kinahanglan nga kini bat mubati sa kabukat dili pag-uyon sa pamilyang pinaagi sa dili paglakip kaniya sa pagduol sa pamilya o ang kanhong gugma nagkinahanglan nga katinuod sa pagseryoso pagsalit lang ang nakita ang kapinta sa ining duha ug nagtuo nga kini dili angay asa dapit ang mga ginikanan mo pa tugot sa ilang disiplina kana usa ka butang sa gikinang ginikanhong paalam giniyahan pinaagi sa agni sa Ginoo walay dapit sa gikinang kikanhong buhat nga mas nakinahanglan sa langit nung siya o mas angay nga mudawat ni ini kay mga disiplina sa mga ginikanan o pagpadako sa ilang mga anak kini ang buhat kahangturan. Samtang mga ginikanan nagkiglayog ni ini nga mga problema, sila angay mahimudumdum sa pagtulunan sa Ginoo nga kita mo biya sa kasiyahan, kasiyaman o siyam o muadto sa kamingawan aron sa pagluwas nawa sa nawala na kanino. Sa President sa Imonton, itawag sa usa ka mga may gugmaong misyon aron pagluwas sa mga kaigsuunan. Kining mga pagtulunan na kinahanglan sa padayon ng paghigugmaon, pagpakabana ng pagtulunan padayon sa paghigugma sa paghiguban. Ang ginikanan kinahanglan usab nga mahinumdom sa kanunay nga nagtudlo sa Ginoo nga kinsa katong naigugma ka sa Ginoo siya mupanton siya ang iyang panulong pamulong sa kompirensa bahin sa pagpuyong gugma. Ang tinuod nga gugma dili mo pauyon sa pagkadao sa kinaugalan kay naiya. Bisan ang sa kutob ang disiplina, tali sa gahom sa gugma o sa kusog sa balaod, ang paglapas sa mga sugo maoy bihong muguba sa mahigugmaong relasyon sa pamilya. Si Jesus na itudlo, nagdahom ba kamo nga miamik ako sa pag pag dinaitay sa yuta, sultihan ko kamo dili, kundili pag binabahin-bahin. Kay sukat karon usa ka balay, adunay lima nga babahin, tulo nato sa usa, ug duha batok sa tulo. Ang amahan batok sa anak na lalaki, ug ang anak sa lalaki batok sa amahan, ang inahan batok sa anak na babay, ug ang anak sa babay batok sa inahan. Mahimong adunay mga pagbahin-bahin. Kita ay muhimo sa tanan natong mahimo aron paglikay sa pagdaot sa paghigugmang mga relasyon apan usahay kini mahitabo human sa atong nahimo. Taliwala sa ingong kabugat kita na kinahanglan mo lahutay sa kamatuuran o ang pagkahisalaag sa atong mga higugma kumukuha sa atong kalipay apan kini kinahanglan dili mukuha gikan sa atong gugma sa usa ka atong makakanunayong mga paningkamot. I testify of the truth of these things. Ako nagpamatuod sa makamatuuran ni ining tanan nga mao ang doktrina ni Kristo. Si kinsa nagmatuod sa panalanis. Whom I testify in the name of Jesus Christ. Jesus Christ. Amen. Amen.
My brothers and sisters,
ako mga kaigsoonan, ako ipahayag ang pasalamat alang sa mga pagsaksi sa Dios nga atong langitong amahan o sa iyong anak na si Jesu Kristo nga gihatag pinaagi sa buhay mga propeta sa panahon hini nga konferensya. Sigun sa gipanagna, nagpuyo kita sa panahon diin ang pagsarikway sa relihiyon nagkagrabi sa atong palibot. Ang pagtuong ato sa Dios o sa kadakong pangutana o giatake sa political, social o gani sa pagrelihiyosong mga rason, ang atheism o ang doktrina na tudlo nga walay Dios, paspas kabikatap sa tibuok kalibutan. Bisan pa, isip mga miyembro sa gipahuli ng simbahan ni Jesucristo, na mahayag kita nga kita nagtuo sa Dios ang amahan sa kahangturan o sa iyang anak nga si Jesucristo o sa Espiritu Santo. Ang uban nagkunauna, ngano ang pagtuo sa Dios importante? Ngano miingon man ang manluluwas o ang kinabuhing dayon mo kini nga ilang na ang ilang pagkaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod sa Dios o kang Hesukristo nga imong pinadala. Kon walay Dios ang kinabuhi matapos diya sa lubnganan o ang atong mga kasinati ang mortal wala untay katuyuan. Ang pagtubo o ang paglambo unta mga temporaryo lamang. Ang mga kalampusan walay bili. Ang mga hagit walay kapuslanan. Wala untay giingon nga husto o sayot o walay moral nga responsibilidad sa pag-amuma sa usag-usa isig ka mga anak sa Dios. Sa pagkatinood kung walay Dios, wala untay mortal o kinabuhing dayon. Kung kamo o ang inyong minahal nagpangita sa katuyuan sa kinabuhi o sa mas lawom na kasiguruan sa presensya sa Dios sa atong kinabuhi, ako mo tanyag isip higala sa akong pagsaksi nga siya buhi.
Some may ask,
ang uban mangutana, unsa on man ako pagkahibalo niya na sa akong kaugalingon? Kita na sayod nga siya buhi. Tungod kay mituo kita sa mga pagpamatuod sa iyang karaan o buhi mga propeta. Kung ibati nato ang pagkumpirma sa atong Espiritu sa Dios nga ang pagpamatuod ini nga mga propeta tinuod. Gikan sa ilang mga pagpamatuod nga nakarecord niya sa balang kasulatan, kita na sayod nga ang Dios minalang sa tao, lalaki o babae, sumala sa iyang kaugalingon nga panagway. O sa iyang kaugalingon nga hitsura. Ang ubang tao tingali sorpresa sapagkat o nakita sama sa Dios nga tanawon. O sa kaprominting eskola sa relihiyon, gani mitudlo nga ang paghulagway sa Dios. Diya sa una-una nga siya purma o tao nagmugna kini og usa ka Dios o pagbugal-bugal sa Dios. Apan ang Dios mismo mingon, magbuhat kita og tao subay sa atong hitsura, sumala sa atong panagway. Ang paggamit sa mga pulo nga kita og ato ni kasulatan nagtudlo usab karato mahitungod sa atong relasyon sa manus sa anak. Ang Dios mitudlo pagayon, pinaagi sa akong bugtong anak, ako minalang ini nga mga butang. Ang amahan ug ang anak magkalahi og titag sa nga individual nga mao gayod kanunay sa usa ka amahan ug sa anak. Mao kini ang usa ka hinungdan nga ang ngalan sa Dios sa Hebrewanon Elohim, dili kay usara apan sobra sa usa. Gikan sa bagong tugon, kita nasayod nga ang langitong amahan ug ang iyang anak na si Jesucristo adunay pisikal nga presensya. Ana sila sa usa ka tapit, sa usa ka panahon. Sama sa girecord sa disipulo nga sa bagong tugon si Esteban, tan-awa, nakita ako ang mga langit nga naabli o ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo nga sa Dios. Nasayod sa kita, nga amahan o ang anak, adunay mga tingog, sumala sa nakarecord sa Genesis o sa basaw ni Moises. Si Adan o si Eva, nagarungog sa tingog sa Ginoong Dios samtang sila naglakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw. Nasayod kita nga ang amahan o ang anak, adunay mga nawong nga sila nagbarog o sila makikistorya. Si Propeta Enoch na mahayag, o ako nakakita sa Ginoo o siya may barog diya sa akong atubangan o siya nakikisulti ka na ako. Gani, ingon sa katao nga nakiksulti sa lain. Kita na sayod nga ang amahan o ang anak adunay lawas. May porma nga mga parte nga sama sa ato. Gikan sa basahon ni Ether, diyan sa basahon ni Mormon, atong mabasa. O ang tabil gikuha, gikan sa mga mata sa iksuong lalaki ni Jared. O siya nakakita sa tudlo sa Ginoo, o kiniingon sa tudlo sa katao. Sama nga to sa unod og dugo. Sa wala madugay, ang Ginoo mipariyag sa tanan kaniya. Nag-ingon, tan-awa, kini ang lawas nga ikaw karon nakakita, mao ang lawas sa akong espiritu, ug ako magpakita ngadto sa akong mga katawhan diha sa unod. Nasayod kita nga ang amahan ug ang anak adunay pagbati nga rekanato. Si Moises may record. Ug nahinabo nga ang Dios sa langit mitan-aw sa nahibilin sa mga katawhan. Og siya may bakho. Og nasayod kita nga ang Dios ug ang iyang anak na si Jesucristo mga immortal na himaya og nahingpit nga mga binuhat. Mahitungod sa manluwas nga si Jesucristo, si Propeta Joseph Smith miingon, ang iyang mga mata ingon sa usa ka suga sa kalayo, ug ang buhok sa iyang ulo puti sama sa lunsay nga yelo. Ang iyang panagway mihayag labaw sa kahayag sa adlaw. Ug ang iyang tingog ingon sa dahunog sa dagko nga mga katubigan. Walay pagpamatuod nga mas makahulaganon kanato niining atong panahon kaysa pagsaksi ni Joseph Smith. Siyang propeta nga gipili aron mapahiuli ang karaang simbahan ni Kristo. Ang katapusang panahon ang ebanghelyo maani sa yuta sa dili pa ang pagbalik ni Kristo. Sama sa mga propeta, sama sa tanang mga propeta kinsa miabli sa buhat alang sa Dios sa ilang kapanahonan. Si Joseph gihatagan og talagsaon, katinaw og puno sa gahom nga mga panagnaog mga kasalitian sa pag-andam sa kalibutan alang sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas. Isip sa 14 anos nga bata, siya nangita aron masayod asa nga simbahan siya masipo. Dayon human pag pamalandong ang maong butang giablihan niya ang Biblia diin iyang nabasa. Kung aduna man kaninyo nagkulang o kaalam, papangayawa siya sa Diyos na napanghatag nga sa tanang mga tao sa managayaon kayo o kiniigahatag kaniya. Hinoon kinahanglan nga mangayo siya uban sagot ng pagto nga walay pagduha-duha. Kay mitoon ni adto nga panagnaong mga pulong o sa walay pagduha-duha, hugot nga pagtuo sa masos kabata, si Joseph miadto sa kakawiyan duol sa iyang balay o dito miluhod o pagampo o niya iyang karikon. Ako nakakita og usa ka ko nga kilis sa kahayag ibabaw gayod sa akong ulo. Sa diha nga ang kahayag bidapat ka na ako, ako nakakita og duha ka personahe kansang kahayag og kimaya dili mo halagway, nagtindog ibabaw ka na ako diya sa kawanangan. Sa pagtanaw niining duha ka binuha at bisan si Joseph, wala makaila kung si kinsa sila. Kay wala pa siya makasaksi o makakataon sa tinuod nga kinaiyahan sa Dios o ni Kristo. Apan o niya iyang girecord. O sa kanila ni Sulti nga ni kanako nagtawag sa ako nga lanong minon. Nagtudlo nga to sa laing. Kini mao ang akong hinigugmang anak. Paminaw kaniya. Gikan ni anang usa ka kasalitian og sa uban, si propeta Joseph Smith mipamatuod. Ang amahan adunay lawas nga unod og mga bukog nga mahikat. Ingon sa tao, ang anak usab. Ang mga propeta sa tibuok kapanahonan ni paambil og magpagsaksi sama niini og magpadayon sa paghimo dinhi gayod niini nga konferensya. Apan ang matag usab kanato adunay kagawasan sa pagpili. Sa ingon sa ika-11 sa artikulo sa hugot ng pagtuo, kami nag-angkon sa kahigayonan sa pagsimba sa Dios na makagahom sumala sa pagmando sa among kaugalingon nga tanlag og nagtugot sa tanan nga mga tao sa sama nga kahigayonan sa pagsimba kanila sa bisan unsa nga paagi asa o unsa ang ilang buot simbahon. Mahitungod sa personal na pagtuo, unsa on man ato sa paghibalo, kung unsa gayod ang matuod. Ako ipamatuod nga ang paagi aron masayod sa kamatuoran, mahitungod sa Dios, mao ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay katulong na sakop sa Dios nga kapanguluhan o sa kapersonahe nga Espiritu. Ang iyang buhat mao ang pagpamatuod sa Dios o sa pagtudlo kanato sa tanang butang. Bisan pa, kinahanglan magmatnon kita nga dili mapuggan ang iyang impluensya. Kung dili kita mohimo sa unsay husto, o kung diha sa atong kiniya mo dominar ang pagduha-duha, kamatahapon, kawalay pagtahod sa uban o sa ilang tinuohan. Ang Espiritu dili makauban kanato. Kita sa niyana nga paagi nagdihok sama sa gihulagway sa mga propeta nga usa ka kinaiyahan nga tawo. Ang tawo nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa Espiritu sa Dios kay alang kaniya kini mga binua. Ug siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan magpagatugkaron sa Espiritu hanon nga paagi. Kini ang kinaiyahan nga tawo mawang usa ka kaaway sa Dios ug mahimo hangtod sa kanturan gawas kon siya matugyan ngadto sa mga pagdanit sa balang espiritu ug mahimo nga ingon usa ka bata manunoton magho mapainamsanon mapailubon ug puno sa gugma. Kon kita dili manunot sa malumo nga impluwensya sa Espiritu Santo, mamiligro kita nga mahimong sama sa Nikorihor o sa ka-Antikristo diha sa basaw ni Mormon. Dili lamang kay si Korihor dili mo to o Diyos. Iyang gibugal-bugalan ang manluluwas, ang pag-ula, o ang Espiritu sa panagna. Sayop nga nanudlo nga walay Diyos o walay Kristo. Si Korihor wala pa makontento sa pagsalikway lamang sa Diyos o sa hinumihimo o gaugalingon niyang dalan. Iyang gigaw-gaw ang mga tumutuo o namugos nga si Propitang Alma kumiser ka niya. Timailhan sa gahom sa pagkaana sa Diyos. Ang tubag ni Alma makahuluganon, hihapon hangtod karon sama sa kaniadto. Ikaw adunay igo nga timailan. Ikaw musulay ba sa imong Dios? Ikaw maingon ba ipakita nga rikan ako sa usa ka timailan nga ik when you have the testimony of all thy these thy brethren. Kay pagpatuod sa tanan niini nga imo magsulan ug usab sa tanan nga balaan nga mga propeta. Ang mga kasulatan gibukad sa imong atubangan. Oo. Ug ang tanan nga mga butang nagpakita nga adunay Dios. Oo, bisan ang yuta. Ug ang tanan nga mga butang nga anaa sa ibabaw niini. Oo, ug ang paglihok niini. Oo, ang pag-usab sa tanang mga planeta diin naglihok sa ilang naandang nga paagi nagsaksi nga adunay maka gahom nga tigla lang sa katapusan si Korihor gitagan og timailan siya na amang og si Korihor mipahiluna sa iyang kamot og misulat nagingon ako na sayod nga walay lain gawas sa gahom sa Dios ang makadala niini nga rikan ako oo ako kanunay na sayod nga adunay Dios mga igsoonan tingali at hebalo na kamo sa kinahilatban sa inyong kalag nga ang Dios buhay. Tingali ka mong tanan, wala pa makaila sa tanan, may tungod ka niya, o wala pa makasabot sa tanan niya ng mga pamaagi. Apan ang kahayag sa pagtuo, anaa ka ninyo, naghulat ng pamatiyon o paligunon pinaagi sa Espiritu sa Diyos. Busa dali, tuoy ang mga pagpamatuod sa mga propeta. Pagkat o may tungod sa Dios o ni Kristo, ang sundanan sa paghimo niya ni tinaw kaayo, nga gitudlo sa mga propeta sa karaan o sa mga propeta karon. Pag-ugman o magkugihon, nga tinguha sa pagkasayod ng Diyos buhi, kini nga tinguha budala ka nato sa pagpumalandong sa mga butang sa langit, nga itugot ang ebidensya sa Dios nga nagdibot ka nato sa paghikap sa atong mga kasingkasing. Uban sa ipalubo ng mga kasing-kasing andam na kitang mupatalinghog sa tawag sa panuluwas sa pagsiksik sa mga sulatan. O mapainog sa anong bagat-on kikanini. Andam na dayon kitang makayo sa kinasing-kasing ato sa langitong amahan sa pangalan sa atong panuluwas na si Jesus Christ. Kung ang mga butang na atong nagkatunan, mga matuod ba? Karighanan ka nato dili mga kita sa Dios sama sa mga propeta. Apan ang hinay, gamay, nga pag-aghat espiritu, ang mga paghuna-huna o mga pagbati nga gibutang sa Espiritu Santo diya sa atong mga huna-huna o kasing-kasing. Muhatag ka nato o dili ikalimod nga kahibalo nga siya buhi. Ang pag-angkon ini nga kahibalo mao ang kinadak ang tingwa sa tanang anak sa Dios dinhi sa yuta. Kung dili ka kahinomdom nga mituo sa Dios, o kung kamo mihunong sa pagtuo, o kung kamo mituo, nga walay tinuod nga conviction, tapiton ko mo sa pagpangita sa usa ka pagpamatuod karon. Ayaw ka hadlok sa pamiaybiay. Ang galingon o ang kalinaw nga muabot gikan sa pagkaila sa Dios o ang pagkabaton sa makahupay nga pakiguban sa iyang espiritu, makahimo sa inyong mga paningkamot nga may bili. Dugang pa, uban sa inyong kaugalingong pagpamatuod sa Dios, makapanalangin ka mo sa inyong pamilya, inyong mga kaliwatan, inyong mga hingala sa tanan ninyong minahal. Ang inyong personal nga kahibalo sa Dios dili lamang kay mao ang pinakadako nga gasa sa inyong ikahatag. Makahatag kini kaninyo sa kinadag ang kalipay nga sukal inyong maangkon. Isip sa kalinain nga saksi sa bugtong anak sa atong mapinagkaong amahan sa langit gani si Jesus Kristo akong ipamatuod nga ang Dios buhi. Ako na sayod nga siya buhi. Akong isaad na kung kamo o ang inyong mga higugma mangita kaniya sa taong pag-ubos sa kanisang kasing o kakugi kamo usab masayod. Ang inyong pagsaksi mo abot o ang mga panalangin sa pagkaila sa Dios inyong maangkon o sa inyong pamilya hangtod sa hangtod. Sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
When the 12 disciples were called in America, the Lord Jesus Christ,
gituwa sa kanila sa Amerika, si Ginoong Hesus Kristo mimando kanila. Usa ako, manginaot nga kamo mahimo nga hingpit sama sa akong ingon o inyong amahan, kinsa na sa langit nga hingpit. Ang manluluwas, baguhay pa lamang nga itapos sa iyang malampuso nga walay pagunahuna sa kaugalingon o sa walay nakalabaw sa misyon din sa iyo. Nitugot kini kiniya sa pagdayag uban sa tulad sa iyang asiyang amahan atong amahan mao ang modelo nga atong sundon sa matag usa kanato. Gikan sa tiunay nga tawhanong punto sa panglantong permiro, daw kini usa ka imposible nga bulaton, Hinoon ug suod kini makita nga imposible tungod sa panabot nga karon ato makabuot kini. Wala kita maginasara. Ang labing talagsaon ug gamhanan nga panabang din nga usa ka tawhanong nilalang mahimong magtinguha kanunay nga ano. Una, ang magyatagon ug mahigugmaong kamot sa mga turong amahan kinsa nagtinguha nga kita mobalik nga to sa iyong presensya hangtod sa kanturan. Kasi patong amahan, siya kanunay andam ug matinguhaon nga mabasaylo sa atong kasaypanan ug kahuyo sa atong mahimo kapasayloan basta kita tinudanay hingpit na presensya. Ug isip usa ka komplemento ni Ana ug isip usa ka nitibukang pagpakita sa iyang labihan nga gugma alang sa matag-usa sa iyang anak. May hatag siya kanatong gusag sa putanan sa bugtong buhat na gihimo sa manluluwas sa mga pag-ulang na gihimo pinagi sa usa kamasulundon nga anak na kanunay nga andam sa pagbuhat sa kabubuton sa man aron kayuhan sa matag usa kanato. Ang Ginoo may padayag kang propeta Joseph Smith o masunod. Ug kung ikaw maghungot sa akong sugo ug malahutay ngadto sa katapusan, ikaw makaangkon og kinabuhi nga dayon diin nagasa mao ang labing mahinungdanon sa tanang nagasa sa Dios. Kining balaanon nga sad posibleng makabuot. Ang kinabuhing dayon mao ang pagpuyo uban sa atong amahan o sa atong pamilya hangtod sa kantura. Dili ba kini nga saad mao ang kinadakang hinungdan sa pagbuhat sa pinakabayong atong mahimo ug muhatag sa pinamukayo sa atong kaugalingon diya sa paningkamot sa unsa gisaad nga rika nato? Panahon sa pagpahiuli, sa dihang kining talagsaon nga buhat hapit makita sa katawhan, ang Ginoo mingon, Bosa, o kamo nga sa pag-alagad sa Dios, tanawa nga kamo mo alagad kaniya sa tibok ninyong kasing-kasing, gahum, hunahuna, o kuso. Nga kamo magbarog nga walay mansa sa tubangan sa Dios sa katapusang mga adlaw. With all our might, sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong gahum, sa tibok natong hunahuna, o sa tibok natong kuso. Ug sa ato pat sa tibok natong pagkatao. President David O. McKay mingon, ang daghang ganti mo abot lamang ngadto sa maguon nga mga maningkamot. Kining mga ganti, maila kaniadtong naugmad sa hugot nga pagtuo diha kang Hesukristo mituman sa iyang kabubuton nga motrabaho mo sa sakripisyo, umuhatan sa tanan nga ilang nadawat sa atong paglig-on o pagtukod sa gingharian sa Diyos. Ang katumalan sa balaan ng asaad na makaangkot sa kinundayon na makabatunog kay Peter na mag-santod sa kanturan dinis sa unit sa pamilya nagdepende sa sinsiro nga papigil sa atong hugot na pagtudi sa Hesukristo. Pagkamasulundon sa mga sugo, pagkamahugpagkugi sa tibok na ating kinabuhi. Ang kinabuhi, ang Ginoo wala maglaom sa atong buhaton noon. Unsay dili ato makabot, ang mando nga mahimong hingpit sama kaniya, nawag ka nato nga makabot sa pinakamayo natong kaugalingon sa pagdiskubre o pagpalambo sa talento o kinaiyadiin kita na panalangin pinagi sa mga mahigugmao nga mangturong ama. Kinsa madapit ka nato nga makaamgo sa atong potensyal isip anak sa Dios. Siya na kaila ka nato. Siya na sayot sa atong kapasidad. Sa atong limitasyon. Ang pagdapit ug hagit nga mahimong hingpit nga makabot sa kinabuhing dayon alang sa tanang katawhan. Kumandayon sa pagtudlo nga kay kini dili panginahanglan nga ang usa ka tawo kinahanglan mo dagan labaw pa sa iyang kusog. Si Haring Benjamin nagpasabot nga kini angay nga siya ang kinahanglan magkugi nga siya ingon siya unta makadawog sa ganti. Ang Diyos, dili mangayo og labaw pa kay sa pinakay may natong mahatag tungod kay dili kana makangayon. Apan dili usab siya makadawat og minus kay niya tungod kay kini dili usab makangayon. Busa, kanunay natong ihatag ang pinakamayo nga atong mahimo diha sa pisibo sa Diyos sa atong pinakayo. Musibiso kita sa atong pamilya, sa atong calling sa simbahan, sa pinakayong pagkugi sa kong mahimo. Atong buhaton ang pinakamayo natong mahimo, huwag ang matag-adlaw mahimo mas mahayo pa. Ang kaluwasan o kinabuhing dayon, dili mahimong posible kung wala pang pag-ula sa gihimong pinagi sa atong manulupas. Tangkin sa utang na itong tanan. Apan karon kining labing dako nga panalangin, mahimo epektibo sa itong kinahanglan na una na itong buhaton ng atuman. after all we can do. Let us with faith. Himuon nato uban sa hugot nga pagto, kadasig, dedikasyon, responsibilidad ug gugma nga buhat ang tanan na natong mahimo. Umabuhat nato ang tanan nga posible aron sa pagkabuot sa imposible. Mao kana ang pagkabuot sa unsa imposible sa tuhanong hunahuna, apan uban sa balaanon nga pag-abag sa atong mahigugmaon nga amahan ug sa walay hitinungdan nga sakripisyo nga gihimo pinaagi sa atong manuluwas, mahimo nga labing mahinungdanon nga gasa ang laming mayroon sa kamaturan ang makapuyo hangtod sa kanturan uban sa Diyos ug sa atong pamilya. Ako nagampo nga ang matag-usa ka na itong makahinungdong sa kanunay sa magbungo pinaagi sa tako sa pag-abi sa sakrament. Sa pagsalig nga atong gihimo nga ito sa atong langitong amahan sa gayon na kita mituslob sa tuwing sa bunyag ug sa dihang na dawat na ito ang matag-usa sa ordinansya sa gipahuling ebanghelyo. Ako nagampo nga buhato na ito ang pinakamayo na itong mahimo diyang atong tahas isip magtiayon, ginikanan, anak, itong lalaki ubay, diyan sa atong calling sa pagpaambit sa ebanghelyo, sa pagluwas ni atong kinsa na isalang, sa pagtrabaho alang sa kaluwasan sa atong katigulangan, diyan sa atong trabaho ug atong inadlaw-adlaw ang kinabuhi. Ako nagampo nga atong kinabuhi itong tugot ka na itong pagdayag sama kang Apostle Pablo. Gibugno ko na ang maayong pakibugnay, natapos ko na ang akong paglalagan sa lumbag. Gikabantayan ko ang pagtuo. Sa atong pagkain sa Ingon, atong matuman ang gikinahanglan sa Ginoo sa atong amahan sa langit sa panalangin na sobra pa sa sukat sa usawna. Kini nga kinabuhi Ingon man sa kinabuhi dito sa kanturan. Nangandoy siya sa paghatag ka nato sa tanan nga kanato niya, gani ang pagkimo ka nato nga sa masalpod sa iyang labihang gagasa nga mao ang kinabuhin tayo. Bisan kung kinsa sa tiyunay sa tawhanong panglantaw ang kahingpitan mo ang makita yung posibleng hagit.
Have made known to us that it is possible to achieve the
imposible. Nga pagkabuot sa imposible. Yes, o kini, posible nga makabuot ang kinabuhin dayon. O kini posible nga magmalipayon karon o hangtod sa kultura. Ang tipagsiugda sa ingpit nga plano nga glangkob ni ining mahinayon nga gasa mao ang atong amahan sa langit ug siya buhi. Ang iyang anak si Jesus Kristo midalangan hayo sa iyang kaugalingon sa kabugaton sa atong sala ug sa kawalay kangayan nga gihimo sa kalibutan. Aron nga kita gihimong gawas nun gikan sa sampotan ninyo. Ako nasayod ang Ginoong Jesus Kristo buhi. Ang ibalihilyo o ang priesthood na payulid na dinis sa yuta sa katapusang panahon pinagi ni Propeta Joseph Smith. Karon kita dunay silabihan kadako ng panalangin sa apostolis o Propeta itawag sa Diyos arumugi ka na ito diha sa dalan padulong ato sa atong amahan. Si President Thomas S. Monson gitawag sa pagpangulo ni ining mahinungdanon nga buhat ni ining ulahing adlaw. Siya usa ka propeta sa Diyos. Niya na ako mapamatuod sa pangalan ni Jesus Kristo.
Amen.
Amen.
Brothers and sisters,
mga kisunan,
I admitted
ako ni Angkon.
Brethren, as we
tulog ka mga pangalan sa atong mga kigsoonan ngayong meeting kinsa ga-release sa 2 Corinthians 70. Mga akong isugyot, ga-release sa Elder Dale H. Garn, si W. Mas, and Robert C. Hopes. Isip mga membro sa 2 Corinthians 70 who is kinsa muduyo ka na mo sa pag-palihog ipataas. Salamat. Ako giangot ka nga sayo.
The choir
ng congregation maganta karon o Come Ye Children of the Lord. Inikahuman sa pagpaganta si Elder Tad R. Callister o Kent T. Watson sa 70. Mambulong ka na ito. Pagkahuman sa pagigpulong ni Elder Watson, ikalipay na ito ang pagpaminaw ni Elder Neil L. Anderson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles.
This is the 170.
Ini ang ika 179 nga tungal sa tuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga ulahing santos sa santos sa mga ulahing adlaw.
Suppose for a moment someone told you
that you were sulti ni mo ni duro kay dabbo sa sakatao sa bagong tugon. Una, ang maluluwas miingon ni nga tao o tao dutay ng pagtuo. Ikaduha, kinitawhana iyang sumiputol sa dunggan sa lugon sa langdong pare. Ikatulo, kinitawhana milimod sa nakaila. Kung kinsa ang maluluwas sa tulo kay gayon, bisan kung siya milakaw o ban kaniya kada adlaw. Kung ka na mo ang tanan ni mong hibawan o ipokus malagmit na gunain na ikaw na kinitawhana, salbahe sa dautan, pero hindi sa proseso, ikaw napakya sa pagkaila sa labing tao na nakaila. So, mamilakaw sa yuta, si Pedro, ang apostol. Sa supana, pagsulay, gihimo sa uban ng pagfokus. Nagpadako sa gamay sa kawayang ni Propeta Joseph Smith. Pero niya nang paagi sa lausaw na pakyat sa ang tao ng ilang misyon. Si Joseph Smith maong dinihugan sa Ginoo aron pagpahilo sa simbahan ni Jesucristo sa Santos. Sa yuta, sa diyang migula, agikan sa kakawayan sa katapusan, nakakatuon ng upat kami ng danong pamatuoran wala, matudlo, kadaghanan, kauban, kristoran, palibutan. Unang, inalang. Ang Biblia nagpamatuod ng katunan ni Joseph Smith kini nagsulti ka na ito. Nga ang anak, mitugyan sa iyang kabubutan sa amaan kita, nagpalihok sa pagtugyan sa manluluwas o nakakuha sa kaligon sa iyang ehemplos wag buhat sa ingon. Panunsa ka ang giladmon sa pasyon sa pagtugyan ni Kristo o magpaaghat sa gahom niya ng ehemplo kung ang amahan o anak o sara o sa tinod ang anak nagsunod lamang sa iyang kaugalingong kabubuton ubos sa lahing ngalan. Ang mga kasulatan mihatag duha ebidensya nini manundano kamatuoran kay gihugmon kay sa Dios ang kalibutan at tungod niya gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ang usa ka amahan humihalad sa iyang bugtong anak, mao usa ka dakong pagpakita og gugmang sa tawhanong una-una sa kasing-kasing mahimong nga isip og mabati. Kini gisimbolo sa makatandog nga istorya ni Abraham ug Isaac. Apan kung ang amahan mao sa samang linalang imong sa anak, nanti niya sa sakripisyo tanan masakripisyo mawala. O si Abraham wala na muhalad ni Isaac. Si Abraham karon naghalad ni Abraham. Ang ikaduhang mahinungdanong kamatuoran na katunan ni Joseph Pitt mao nga ang amahan ug anak kadunay na mahimayong lawas sa unod ug mabukog. Humang sa pagbanhaw sa maluluwas, may pakita ang ato sa iyang disipulo nga ingon, ikapan ninyo ako ang tanawa kay ang Espiritu walay unod ug bukog. Ingon sa inyong nakita mo ako. Ang uban may sugyot kini sa temporaryong pisikal ng pagpakita o sa dihang siya misaka sa langit, nahangtang sa iyang lawas o mibalot siyang pagka-espiritu. Apan ang makasulatan, may sultik na ito, dili posible. Si Pablo mitudlo, nibalo kita kasi Kristo na banhaw gikan sa mapatay, ug dili gayud siya mamatay, ug ang kamatayon wali gahum batok kaniya. Nasa ato pa din si Kristo, nabanhaw ang iyang lawas, dili na gayud mahimulang pag-usab gikan sa iyang espiritu. Kung dili siya mamatay pa, ang maulamang hinungdan na si Pablo, miinong na dili, kana mahimo, humuhan sa iyang pagkabanhaw. Ang itulong kamatuoran na katunay Joseph Smith mao ang Diyos makisulti pa sa tao karon ng mga langit dili sirado. Ang usa kinahanglan gayud mangutana og tulo ka pangutana, kinigsugyot ni Elder Sawyer B. Brown aron makakabot niya ng paghukom. Una, ang Diyos na higugma ka nato pag-ayo karon ingon sa iyang paghigugma sa mga tao, din siya nakisulti diya sa mga panahon sa bagong tugon. Kaduha, ang Diyos adunay susamang gahong karon sa samang gibati, kanito og katulo, na kinahanglan ba kita kanya pag-ayo karon sama sa sila na kinahanglan kanya sa unang panahon? Kung ang mga tubang niya itong mga pangutana, oo. O kung ang Diyos sama kagahapon karon hangtod, hayag sa kasulatan, din kinya nagbilang gamay kaduha, ang Diyos nakisulti sa tao karon tukma gayon sa pamatuan ni Joseph Smith. Ang ikaw-pat nga kamatunan kato ni Joseph Smith mao ang hingpit na kumplito sa simbahan ni Jesucristo, wala gayon sa ibawa sa yuta. Dayag na lang, dunay parte ng kamatuoran pan si Pastol na nanagda ang kaniyadto sa kaduhang pagkanin Kristo din maabot hangtod na may tabo una ang pasupil. Pagkahuman sa unang pananaw ni Joseph Smith, ang pagpahiuli sa simbahan ni Kristo at sugod pagtulunan sa pagtulunan lagda kung asa sa kalagda. Pinagin Joseph Smith ipahuli sa doktrina ng Ebanghelyo, sangyaw nga sa mapatay, dito sa kalibutan sa Espiritu, dito wala igong kaginuhan sa dilis. Din sa yuta, nagpaminaw ni. Inidili mahimo sa mahinaw na alimpitak ng kantong pahiloy sa matuorang gikan sa Biblia. Si Pedro dugay nagtudlo, kay kini mawang hinungdan ngano ang maayong balita, giwali hangtod nga to sa patay. Aron nga bisantood sila na hinukman sa diya sa lawas, ingat sa tao, sila mabuhay sa Espiritu, ingat sa tao, mabuhay sa Espiritu, ingat sa Diyos. Tagsulat. Panudlo ni Pedro. Tanang panin kamot gihimo aron pagbuabot sa yano nga kahulugan niini nga matudling kini sa labing bililhong matudling sa kasulatan ug kini dili gayud makatulo tuk kalibog tungod kay kini pinulungan adunay kahulugan kini pinulungan nga pasabot nga si Kristo sa diyang iyang Kristo ni kanaog sa ubos nga kalibutan bihayag sa mensahe sa kaluwasan nga kanhi dili mas hinulsulo ng mapatay daghang nagtulo ang adunay usa ka langit usa ka impierno si Joseph Smith ni pahuli sa kamatuoran ang adunay daghang mga langit si Pablo nagsulti sa usa ka tawo kinsa itong langit aduna ba kitulong langit kung wala ikaduhang langit o unang langit. Sa daghang mga paagi ang Ebanghelyo ni Jesucristo sama sa kalibo mga pisa sa jigsaw puzzle. Sa diyan si Joseph Smith miabot sa eksena tingali daghang mga pisa gimutang sa dayon. Si Joseph Smith miabot sa midugang o dugang ubang siyang kagatos ka mga pisa na ipahimutang aron ng tao kaya karon nakasabot na ko diin ako gikan nganong ni ako diri asa ako paingon sa papel ni Joseph Smith sa pagpahilo ang Ginoo karon pa pasabot ini kaliwatan makabaton sa akong pulong pinaagi kanimo bisan pa niining nagbang kamatuoran gikan sa Biblia ang ubang matinud anong mga tag-siksik sa komentaryo makadawat ko niining nga doktrina pero unsa man katong maanghel nga pananaw nga giangkon ni Jesus Christ nga iyang nakita murag lisod kay tuwa niining modernong panahon alam kaninyo nga may higugmaong utubag. Wala ba yung mga anghel nga pananaw sa simbahan ni Kristo nga panahon sa bagong tugon? Dili ba usa ka anghel makita ni Maria Jose? Dili ba anghel makita ang ato ni Pedro Santiago Juan dito sa bungta transfiguration? Dili ba usa ka anghel ang ipagawas ni Pedro Juan sa preso? Dili ba usa ka anghel makita ni Cornelio dayon nga ato ni Pablo sa diyang siya nalunod sa barko sa dito si Juan sa pulo sa Patmos? Dili ba si Pedro nakakita sa pananaon sa Ebanghelyo nga abot nga ito sa mga hintil? Si Pablo sa pananaon sa katulong langit? Si Juan pananaon sa ulang adlaw? Si Esteban sa pananaon sa amahan o ganap? O si Joseph Smith nakakita agayon sa mga anghel mga pananaon tungod kay siya himan sa mga kamot sa Diyos aron ipahuli ang simbahan ni Kristo nga naa kani ay mga panahon uban sa tanan ni ining pan makasubo sa ubang pag-andam sa kadaklin sa bilihong kamatuan sa Ebanghelyo tungod sa dili mahimong patipas sa pipila ka Isus kasayahan sa sintipikong pangagpas o dili nitunganay sa ilang kahimayan ang pagbuhat sa ilang ang ilang baylo sa ilang pagkahulog ng pagtuo. Daghang mga butang sila nasayod kahit tungkol ni Anang sa pipila ka mga butang na sila wala masayod. Sa kanunay, aduna sila ay pipila ka krisis ng intelektual na buabot ng hugot na pagtuwa kinanglan na atong una-una may katapusan. Pero sa maong paagi sa kanunay, aduna ay sagrado na ligo ng madukin sa papayulo sa paghupot. Diin, muhatag sa tukurang bato, din atong mapagmautuod maligon. Sa dihang sa mga sumusunod ni Kristo, may palayo gikan kaniya siya ng utana sa iyang disipulo. Ibusa, buot ba sa damo ng palayo kanako si Pedro dayon mitubag sa tubag ng unta ang pulit sa matagsang kasing? Kantin sa man kami adto, ikaw mo ang may pulong may tungod sa kidong dayon. Kinaboy ang dayon, kung adunay mga masalikwa ni inig ipahuli ang doktrinas, asa man mo adto, parang makatoon sa kinihan sa Diyos, ingang sa gitudlo, diha sa gradong kakahoyan. Asa man mo adto, makatoon sa doktrinas, pagkaana ng kalibutan, bunyak sa pagpatay, magturo na kami noon, o siya mo adto, makatoon sa gahong sa pagsil, makabugtos mo ba? Nasa asawa o anak o sa silos mo. Pinagin Joseph Smith na pahuli ang tanang magahom sa Yahweh, pagtulon na anong ordinansa ng ikinanglan alang sa kaluwasang kimain. Kamu makaadto bisan din sa kalibutan sa maangkong ni Ana. Dili kinimakitaan sa bisan unsang anong siban. Dili kinimakitaan sa bisan unsang piluswe sa tao, sintipiko nga pag-una-una o individual nga pagbiyay sa balaang yuta. Bisan usa pakinig ang daw intelektual na kaluwasan, lagan lamang sa usang dapit ng ingon sa kipilig ang Ginoo sa dihang siya miingon na kini. Mao lamang ang tinuod nga buhi nga simbahan diha sa babaw sa tibuok yuta. Kung saksi ni Joseph Smith, propeta sa pagpahiuli, ingon sa iyang ipamulang mao. Ako mo palanog sa tunog niya ng makatlandog na himno, pagdaig sa tao, diha sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
In response to the prophet Joseph, agi tubag
sa pangutana ni Propeta Joseph Smith ang Ginoo mitudlo. Og walay bisan usa nga makatabang niini nga buhat, gawas kun siya magpaubos og puno sa gugma. Adunay hugot nga pagtuo, paglaom o gugmang putli kasarangan sa tanang butang bisan unsa ang itugyan ngadto sa iyang pag-amuma. Ang pagtudlo sa kamapugnganon sa tanang butang magamit natutanan. Unsa ang pagpugong? Kung nganong gusto sa Ginoo nga kita mapugnganon? Ang mubong pagpasabot, mautingali ang pagpugong kung kinikabahin sa pagkaon o pag-inom. Sa pagkatinood, kining kahulugan sa pagpugong mamayo nga tambag alang sa pagsunod sa punong sa kaalam. Usahay ang pagpugong mahimong ipasabot isip paglikay sa kasuko o dili maglagot. Kining nga pagpasabot, hinoon mo ipipila sa mga paagi sa kasulatan nga paggamit sa pulong. Sa espiritual nga salabutan, ang pagpugong mo yung sa kabalaan ng kinaiya ni Jesu Kristo. Siya nagtinguhan atong tanan nga mulambo niini nga kinaiya. Ang pagkat-on sa pagkamapugnanon sa tanang butang, mo ang espiritual nga gasa nga magamit pinaagi sa Espiritu Santo. Dihang si Apostol Pablo milagway og pihong mga bunga sa Espiritu sa epistola ngadto sa mga taga-Galacia, siya namulong og gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kamapuanguron, kamaayo, kamatinauron, kaaghog, og
pagpugong sa kaugalingon. Sa pagsulat ni Pablo kang Tito nga nagulagway sa mga kinaiyang gikinahanglan sa usa ka bishop aron pagtabang ini nga buhat, siya mingon nga ang bishop kinahanglan dili magpalabaw-labaw sa iyang kaugalingon. Dili masukanon, mapugnanon sa kaugalingon. Ang kamapugnanon mao ang walay pagpalabi sa tanang butang o pagpugong sa kaugalingon. Sa diyang si Almang Batano nagtudlo sa yuta sa Gideon, siya mingon, ako misalig nga kamo wala mabayo sa garbo sa inyong mga kasing-kasing o ako misalig nga kamo wala mabutang sa inyong mga kasing-kasing diha sa mga katigayunan o sa mga kawang nga butang sa kalibutan. Ako manghinaot nga kamo magpaubos o magmasinugtanon o magmalumo sa iyon nga hangyoon, puno sa pailog o mainantuson. Mapugnganon sa tanan nga mga butang. Sa ulahing mensahe ni Alma, mitudlo sa iyang anak nga lalaking si Shiblon, huwag sa pagpadayon nagtudlo natong tanan. Sa pagmatngon nga ikaw dili madala sa garbo, kundili kita kinahanglang magmakugi, huwag magmapugnganon sa tanan nga butang. Ang kamapugnganon nagpasabot sa kamaayon ng pingon sa pagsusi sa atong gilawoman o tinguha nga magmakugihon o magpailobon sa pagsiksik sa mga matarong at tumong. Pipila ka tuig na milabay, nag-drive ako sa pag-uligigan sa trabaho sa deng o sa kadako ng semi-truck na nagdagad sa pikas direksyon na tangtangan ko sa kaligid nini. Ang ligid milupad lapas sa giali isip timaan sa tunga sa lane. Mitog pakinis akong kilid din sa karsada. Ang mga sakyanan nagliko-liko sa duha ka direksyon. Ang mga driver wala masay kung naasang direksyon ang ligid sunod muntol. Milikay ako sa wala imbes nga muli kayo unta sa tuo ug ang ligid sa katapusan miuntol gyud diha sa kilid sa akong samin. Usa ka higala mitawag sa akong asawa ron pagpahibalo sa aksidente. Iya kong gisultian sa kaulahian nga ang una niyang hinahuna mao ang mga samad gikan sa mga pusgay nga bildo. Sa pagkasitinood nabulit ko sa nadugmok nga bildo apan walay bisan usa kagaras. Kini dili tungod kay ako hanas mo drive. Kundili, tungod kay ang samin sa akong gamayng sakyanan, gihimo sa maayong pagkasubo nga bildo. Ang maayong pagkasubo nga bildo, sama sa maayong pagkasubo nga puthaw, gipaubos sa kontrolado o maayong proseso sa pagtuntunaw nga midugang sa kaligon. Mao nga kun ang maayong pagkasubo nga bildo, mandakdakan, dili kinasayon nga babuak nga do sa gansangong tipak, aron makasamad. Sa gihapon, ang usa ka mapugnanong kalag, ang tao nga mapainobsanon o puno sa gugma, mausap ang tao nga may nagkaligong espiritualidad. O bansa nagdugang nga espiritual nga kaligon, atong mapalambo ang pagpugos sa kaugalingon o magpuyo nga walay pagpalabi. Kita makat-on sa pagpugong sa atong kasuko, panghambog o pasigarbo. Uban sa nagdugang nga kaligong spiritual, kita makapanalipod sa atong kaugalingon gikan sa mga makuyaw nga pagpasulabi o mga malaglagon nga pagkaadik sa kalibutan karon. Kita nagtinguhaw kalinaw sa unahuna o kita nagtinguhaw kasiguruan o kalipay alang sa atong pamilya. Kung kita nangandoy o wala damhang mga panalangin atol sa kinomenahong pagkaunlod sa nanglabayang katuigan, tingali ang mga pagsulay nga giatubang sa uban, nagtudlo ka nato na ang kalinaw sa unahuna, kasiguruan o kalipay, dili mo dangat tungod sa pagpalit o mga balay o pagtigo mong mga kaptangan, diin ang utang nga naangkon mas tako pa kaysa atong mga hinipusan o kinitaan. Kita nagpuyo sa sa kadili mapailubon o walay pagpugong kalibutan, nga puno sa kawalay kasiguruan o sa panagbangi. Sama kini sa komunidad sa mga kinabig sa nakilain-laing tinuhuan, diin si Joseph Smith nagpuyo sa 14 anyos pa siya nga bata nga nagtinguha og tubag sa iyang mga pangutana. Ang bata ng Joseph Smith, ang tanan nilang maayo nga pagbinatiay sa usag-usa, kung aduna man gani, nawala sa hingpit diha sa kagubot sa mga pulong o sa bangga sa mga opinyon. Ang kasiguruan sa atong nga pamilya moabot pinaagi sa pagkakatunog pugong sa kaugalingon, paglikay sa mga pagpasulabi nining kalibutan, ug sa kamapugnganon sa tanang butang. Ang kalinaw sa unahuna moabot pinaagi sa naligong pagtuo kang Hesukristo. Ang kalipay moabot pinaagi sa pagkugi, sa pagpupot sa mga pagkiksaan, nga gihima sa pagbunyag ug diha sa balaang mga templo sa Ginoo. Unsa may labaw pa kamayong ehemplo sa kamapugnganon nga ania kanato kaysa atong luwas ni Jesucristo. Kung ang atong kasing-kasing giaghat sa kasuko, pinagi sa panaglalis o panagbangi, ang manuluwas mitudlo nga kita kinahanglan maghinulsol o mahisama sa usa ka gamay nga bata. Kita kinahanglan makinguli sa atong igsoon o muduol kaniya sa bugos nga kasing-kasing. Kung ang uban dili mabination, si Jesus mitudlo, nga ang akong kabinatiyon dili mo biya gikan kaninyo. Kung kita ana sa kalisdanan, siya mingon, pagpailom sa mga kasakitan, ayaw pagbiay-biay, batok ni adto nga mabiay-biayon, pagdumala sa imong balay sa kaaghop, og pagmaligon. Kung kita gidaog-daog, kita mahubay sa pagkasayon nga siya gidaog-daog. Apan sa diyang siya gisakit, wala niya bukha ang iyang mga baba. Sa pagkatinood, gipasaan niya ang atong kasakitan o gipasaan niya ang atong mga kasubanan. Sa diyang si Jesucristo ang halangdon kayo sa tanan, miantos o maayo alang ka na ito, nga miagas ka niya ang dugo sa matanglong sa panit, siya wala upakita o kusuko o pagdebihede sa pagantos. Sa dili malabuan nga pagpugong sa kaugalingon o pagpugong, ang iyang mga unahuna dili alang sa iyang kaugalingon, kundi alang ka nimo o alang ka na ko. Og dayon sa kamapainubsanon ug puno sa gugma, siya mingon, bisan pa niana, himaya ngadto sa amahan, og ako nakaambit og nakatuman sa akong mga pagpangandam alang sa mga katawhan. Sulod ining nang labay nga tuig, ako kining kahigayunan sa pagpamatuod sa pagkatinood sa atong manluluwas o sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ngadto sa mga santos o kahigalaan sa Dibok Asya. Kadaghanan o nang henerasyon sa mga santos sa ulahing mga adlaw, diin bago pa lamang sa dapit ang simbahan. Kining ulahing mga biyahe diha sa ilang dapit, mao'y paghinumdom nila ni anang kasinatian kaniadto sa mga santos sa ulahing mga adlaw sa nang labay katuigan. Nining katingalahan ng kalibutan sa panaglahi sa Asia, di na mga membro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa lahing mga adlaw, may kabahin lamang sa 10% sa dakong populasyon. Nakaangkon ako o labaw pang pagdaig alang sa Kristohan nga kinaiya sa pagpugong. Akong gihigugma o gitahod kining mga santos. Kinsa mitudlo na ako pinaga sa ehemplo. Ug unsay kahulugan nga mahimong mapainubsanon og puno sa gugma, kamapugnanon sa tanang mga butang sa bisan unsang isalig sa ilang pag-amuma. Pinaagi kanila midangat ako sa mas maayong pagsabot sa gugma sa Dios alang sa tanan niyang mga anak. Ibili na ako ang akong pagsaksi, ang atong manunubos buhi, ug ang iyang balaanon nga gasa sa pagpugong magamit sa kadausa sa mga anak sa Dios. In the name of sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My brothers and sisters,
ako mga kigsunan, mga unom na katao sukad sa unom na kabuwan sukad sa pagkatawag sa korum sa napulog duha ka mga apostolos. Karon mo lagad uban sa mga tao kinsa dugay na ako mga ehemplo mga magtutudlo, magpabiling usa ka mapainubsan ng kasinatian. Ako mapasalamaton kayo sa inyong mga pag-ampo o mapaluyuhon nga pabuto. Alang nako, kininahimong panahon sa kahugot nga pag-ampo sa malisigong pagtinguha nga madawat sa Ginoo. I have felt his love. Ako mibati siyang gugma sa sagrado nga dihi kalimtang mga paagi. Ako nagpamatuod nga siya buhi ug kini mao ang iyang balaang buhat. Kita ni gugma ni President Thomas S. Monson ang propeta si Ginoo. Ako sa hangtod mahinumdum siyang kaayo samtang siya mihatag sa akong tawag nga itong Abril. Sa katapusan sa mga interview, siya mibukhad siyang mga bukton aron mugakos nako. Si President Monson usa ka taas nga tao. Samtang ako siyang gigakos sa taas niyang mga bukton ug mibira ka nako padaol, ako mibatang asama sa usa ka gamayng batang lalaki nga gikuptan sa na nalipod nga mabukton sa usa ka mapinag ng gaong amahan. Sa mga bulan sa kadatong kasinatian, akong ginhuna ang pagdapit sa Ginoo nga mudol nga to kaniya, o espirituhanong magako siya mga bukton. Siya mingon, tanawa ang akong mga bukton sa kaluig gitunol nga ha kaninyo, o kinsa ka to nga muduol, ako mudawat kaniya, o bulahan ka to kinsa muduol nga rikan ako. Ang mga kasulatan nagsulti nga inyong mga bukton bukas, gilugway, gituyod o giliyok. Kinigilagway ng gamhanan o balaan, mga bukton sa kaluoy, mga bukton sa kaluwasan, mga bukton sa gugma ilugway sa tibuok adlaw. Matagusan nato, mahimong mibati ng espirituhan ng mga bukton nga nagliyok nato. Kita mibati isang pagpasaylo, siyang gugma o paghupay. Ang Ginoo mingon, ako mausiya, kinsa mihupay kaninyo. Ang tinguha sa Ginoo, nga kita mudol nga to kaniyong mugako siya mga bukton, sa kanunay mo ang pagdapit sa paghinusol. Ako mukutlo, tanawa siya nagpadala og sa kapagdapit nga to sa tanan ng mga tao, kaya mga bukton sa kaluwag gitunol nga to kanila, og siya mingon, paghinusol, og ako mudawat kaninyo. Kung kita makasala, kita may palayo sa Dios. Kung kita maghinusol, kita mubalik ngadto sa Dios. Ang pagdapit sa paghinusol di kasagarang usa ka tingog sa pagkastigo, apan hinuhon usa ka mapinanggaon nga hangyo sa pagbalik ug sa pagduol ug usab ngadto sa Dios. Kini ang tawag sa usa mapinanggaon nga mahalin siyang buktong anak nga kita mahimong labaw pa, mukabot sa mas taas nga matang sa kinabuhi, mag-usab og mubati og kalipay sa paghubot sa mga kasuguan. Isip mga disipulo ni Kristo, kita malipay sa panalangin sa paghinusol og hingpit nga kalipay nga gipasaylo. Kini mahimong bahin nato, nag-umol sa mga paagi kita muhuna-uhuna og mubati. Diha sa mga tignapulo kalinibuang mga taong naminaw nining komperensya, adunay daghang mga matang sa personal na takos o katarong. Gani ang paghinusol may usa ka panalangin alang natong tanan. Matag-usa nato kinahalmubati sa mga bukton sa kaluoy sa manluluwas pinagi sa pagpasaylo sa atong mga sala. Sa milabay mga tuig, ako gihangya sa pagkikita sa usa ka tawo kaniadto sa wa pa ang among pagbisita. Dihay panahon nga gubot ang iyang pagpuyo, isig sang putanan siyang sayop ng mga pagpili na wa ang iyang pagkamembro sa simbahan. Dugay na siyang mibalik sa simbahan o matinud-an nga naghupot sa mga kasuguan. Apan niya mga kalihukan, kanhi mihamo kaniya. Sa pagkikita niya, akong gibati niyang kaulaw o yang dakong pagbaso sa paghiklin sa mga balaang panaad. Human sa mong interview, akong gibutang akong mga kamot sa mga ulaw ng paghatay niya o panalangin sa priesthood. Sa wapa masulti o sa kapulong, mibati ko o labaw kadakong pagbati sa gugma o pagpasaylo sa manluluwas alang niya. Pagkahuman sa panalangin, kami nagiksanay sa usag-usa. Natingala ko sa nagliyok nga gugma sa kaluoy sa manluluwas alang sa mahinulsulon, bisan unsa ka maakuhon sa gisalikweng sala. Ako mo matod nga manluluwas makahimo og matinuuron nga mapasaylo sa atong mga sala. Gawas atong pipila kinsa mipili sa kalautan human nga makahibalo kay impitan naway sala nga di mapasaylo. Unsa kanindot ang kahigayunan alang sa matag-usa nato nga mupalayo sa atong mga sala ug muduol ngadto ni Kristo. Balaang pagpasaylo mao sa pinakatamis nga bunga sa ebanghelyo. Ang pagkuha sa sala ug kasakit gikan sa atong makasikasing o pagpuli ni sa hingpit nga kalipay ug kalinaw sa unahuna. Si Jesus miingon, "Di ba kamo mubalik diri kanako ug maghinoso sa inyong mga sala ug makabig nga unta ako muayo kaninyo?" Ang ubang naminaw karong mahimong nagkinahanglan og sa kadako ako usaban diha sa kasing-kasing aron pagatubang sa seryoso nga mga sala. Ang panabang sa sakripisyo mahimong gikinahanglan alang sa kadaghanan ang paghinoso hilom ug sa pagkatil pribado matag adlaw nga nangita sa panabang sa Ginoo aron sa paghimo sa kinahanglan kausaban alang sa kadaghanan ang paghinoso labaw po sa kapagbiyahe kaysa panghitabo. Kini dili sa yon ang pag-usab lisod. Kini nakinahanglang magdagan diha sa makusog na hangin, maglangoy songsong sa sulog sa suba. Si Jesus mingon, "Kung adunay buot musudon ako, kinahanglang magdumili siya sa iyang kaugalingon o magpasan sa iyang cross o magsunod kanako." Ang paghinusol mo ang pagpalayo gikan sa mga butang sama sa pagkabakakon, garbo, kasuko, o dautang hunahuna, o pagbalingad to sa ubang mga butang sama sa pagkamaayo, pagkadihakog, pagpailob, o pagkaespirituhanon. Kini ang pagbalik o usab nga to sa Dios. Unsaon nato sa paghukom kung asa atong paghinusol matumong? Kung ang usa kami nahal o higala mo sugyot o mabutang atong kinamuusab, ang kinayanhon nga tao, diha ka nato sa iyo pataos din siyang ulog mo tubong, nagtuo ka nga ako kinahanglang mag-usab, nan pasulti ako din niya bahin sa banyong mga problema. Ang mas maayong sulbad mo ang mapanubsanong nga paghangyo sa Ginoo, "Amahan, unsa ang buot mo nga akong himuon? Ang mga tubag mo, Abot. Kita mo bati sa mga kausaban ni kinahanglan natong buhaton ang Ginoo musulti nato diha sa atong unahuna ug sa atong kasing-kasing. Kita dayon hatagan og kagawasan sa pagpili. Kita ba maghinusol o kita ba musira sa atong bukas nga bintana paingon sa langit? Si Alma mipahimangno, ayaw paning kamot sa pagbalibad sa imong kagalingon sa kinagamyan nga bahin. Kung kita musira sa bintana, kita muhunong sa pagtuo sa espirituhan nga tingog nga nagdapi kinato sa pag-usap. Kita magampo apan di kaayo maminaw. Ang atong pag-ampo kulang yan ang hugot nga pagtuo nga muda nga to sa paghinusol. Nining higayon, adunay mo ingon, Brother Anderson, wa ka makasabot. Wa ka mubati kung unsang akong gibati. Lisod kaayo sa pag-usap. Husto mo, wa kayo ko makasabot. Apan adunay usa nga makahimo. Siya nasayod. Siya mibati sa imong kasakit. Siya mingon, ako na ikaw nga gisilsil sa mga palad sa akong mga kamot. Ang manluluwas anaa, nagtunol siya mga kamot, nagdapit sa matag-usa nato, duol nga rikan ako. Kita makahimo sa paghinuso. Kita makahimo. Makaamgog kung asa ta nagkinala ng kausaban, kita magsubo tungod sa kagulaan ng kita ang nakaingon. Kinimuda nga tos matinuuro ng kinasingkasing nga pagkumpisa nga tos sa Ginoo o kung kikinahanglan nga tos uban. Kung mahimo, kita mupahilo kung unsa nga to nahimong sayop nga pagdaot o pagkuha. Ang paghinoso na himong kabahin sa atong matag-adlaw nga kinabuhi. Ang atong sinimana kapag ambit sa sakrament importante kayo, muduol nga mag-aghop, mapanubsan na tubangan si Ginoo, muila sa atong pagsalig niya kaniya, muhangyo kaniya sa pagpasaylo nato o sa pagbago nato, huwag musaad nga sa kanunay mo hinumdum kaniya. Usahay sa atong paghinusol, sa atong matag-adlaw nga paningkamot nga mahimong nabaw nga sama ni Kristo, atong makita atong mga kaugalingon nga kanunay na nibasok sa samang mga Kristanan, sama sa nagsaka og bukid nga natabunan ug makahoy, usahay di nato makita ang atong pag-uswan, hangtod nga mas duol na kita sa babaw ug matanaw pagbalik, gikan sa taas ng bukid. Kayo, gawa sa paglaong, kung kamuna nibasok na ningkamot sa paghinusol, kamu anaa sa proseso sa paghinusol. Samtang kita mulambo, atong makita ang kinabuhi nga mas tataw o mubati sa Espiritu Santo nga mas ligon nga naglihok diha nato. Usahay kita maghunahuna kung nga nung mahinamdum ta sa atong mga sala human sa dugay ng pagsalikway ini. Nga nung ang kaguol sa atong mga sayop asuhay magpadayon human sa atong paghinusol. Kamu mahinumdum sa usa ka malumong istorya nga giasa ni Presidente James E. Faust, ako mukutlo. Isip sa kabatang lalaki diha sa umahan, ako nahinumdum sa kong apuhang babae nga nagluto sa tamong lamian nga paggaon sa kainit ng luto ang kahoy. Kung ang kahon sa kahoy tapad sa lutuan ay sud, si Lola Hilom nga mupunit sa kahon, mugawas aron sudan kini pag-usap gikan sa pundok sa mga kahoy nga sedar sa gawas o mudala sa bugat nga kahon balik nga to sa balay. Ang tingog ni Presidente Faust nga napuno sa emosyon, samtang siya nagpadayon. Ako wa gyud matandog. Milingkod ko dito gipasagdan ang akong pinanggang lula sa pagsulod ug usab sa kahon sa kahoy sa kon. Naulaw ko sa akong kagalingon ug nagbasol sa akong sala sa paglihay sa tibuok kong kinabuhi. Ako naglaom nga sa ubang adlaw makapangayo siyang pasaylo. Labaw na sa 65 ka mga tuig ang nilabay. Kung si Presidente Faust nakahinumdum pa og nagbasol sa wa pagtabang siyang lula pagkahuman niya itong mga tuiga, kita ba angay mahibulong sa ubang mga butang nga atong mahinumduman o gibasulan? Ang mga kasulatan wa magsulti nga kita makalimot sa atong mga sala sa mortalidad. Hinoon kini nagingon nga ang Ginoo di na mahinumdum. Ang pagsalikway sa mga sala nagpasabot sa di na pagbalik. Ang pagsalikway na kinahanglan og panahon. Aron sa pagtabang kanato ang Ginoo usay mutugot sa salin sa atong mga sayop nga magpabilin sa atong hunahuna. Samtang kita matinuorong mo kumpisa sa itong mga sala, mapahiuli kutob sa itong mahimo, natos na sakitan, o musalikway sa itong mga sala, piragis pagkupot sa mga sugo, kita ana sa proseso sa pagdawat sa kapasailuan. Uban sa panahon, kita mubati sa kasakit sa atong kasubo nga mahupay. Mukuha sa makasaypanan gikan sa atong makasing-kasing o magbaton o kalinaw sa tanlag. Alang na itong kinsa tinuod nga mahinulsulon, apan daw wala mubati o kahupayan, padayon sa paghupot sa mga sugo. Ako musaad kaninyo, ang kahupayan muabot sa gitakda nga panahon sa Ginoo, ang pag-ayo na kinahusab o panahon. Kung kamo na balaka, pagpakitambag sa inyong bishop, ang bishop adunay gahom sa pag-ila, siya mutabang kaninyo. Ama kasulatan nagpahimangno ka na to, di maglangay sa adlaw sa imong paghinusol. Apanining kinabuhi, di gyud ulahi ang paghinusol. Kausa ako gihangil sa pagkikita sa gulangong magtiang kinsa mo balik sa simbahan. Sila natulaan si Banghilo sa ilang maginikanan. Human sa ilang kami niyoon, sila mibiya sa simbahan. Karon, 50 ka mga tuwig ang milabay sila mo balik. Ako nahimnom sa banang nga misulod sa pisang nga nagbira og sa katangki sa oxygen. Ilang gipahayag ilang pagbasol, nga wa magpabiling matinud-anon. Ako misulti kanila nga kami nalipay tungod sa ilang pagbalik. Pasalig kanila sa maabi-abihon ng mga bukton sa Ginoo alang na itong kinsa maghinusol. Ang gulangong tao mitubag. Kami nahibaw ni Brother Anderson. Apan ang among kaguol, maong among mga anak o mga apo, wa makaangkon o mapanalangin sa Ebanghilyo. Kami mibalik. Apan mibalik nga kamira. Dili kay sila ra ang mibalik. Ang paghinusol di lang kay makapausab nato. Apan manalangin sa atong mga pamilya o atong gimahal. Uban sa atong matarong na paghinusol, diha sa gitakda ng panahon sa Ginoo, ang gilogway ng mga buktan sa manus dili lang muliyok nato. Apan mo padayon nga to sa makinabuhi sa atong mga anak o kaliwatan. Ang paghinusol kanunay nagpasabot nga dunay mas labawang kalipay sa unahan. Ako musaksi na nga itong manuluwas makuluwas na ito gikan sa itong mga sala. Ako mismo mibati siyang matubsan ng kahong. Ako wagyod masayop nga nakakita siyang makaayong nga kamot sa mga linibo sa mga nasod sa tibuok kalibutan. Ako mo pamatod niyang balaang gasa makakuha sa sala gikan sa itong makasing-kasing ug muhatag og kalinaw sa atong tanlag. Siya nahigugman nato. Kita mga membro sa iyang simbahan. Siya nagdapit sa matag-usa ka nato sa paghinusol, mutalikod gikan sa mga sala o muduol nga to kaniya. Ako musaksi na siya anaa sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
We remind the brethren
among painamduman ang mga kaigsoonan sa kinatibukang meeting sa priesthood na magtigom din sa conference center karong alas 6 sa gabi, Mountain Daylight Time. Ang tibok nasod nga Sibya sa Tabernacle Choir ug masabuntag magsugod sa alas 9:30 ngadto sa alas 10 sa buntag, Mountain Daylight Time. Ang session sa Domingo sa buntag sa konferensya masunod dayon. Pasalamatan na tong choir alang sa manindot ng musika nga ilang gidalit karong hapuna. Si Presidente Boyd K. Packer, Presidente sa Quorum sa Napulog Duha ka ang mga apostolis, mao niya tong panapos nga mamumulong niini nga sesyon. Human siyang pakigpulong, ang choir mukanta og I Know That My Redeemer Lives. Human sa pagpanganta, ang panapos nga pag-ampo ihatag ni Elder Roberts Wood, kinsa girelease isip membro sa 70 karong hapuna.
Walay amahan nga mupadala sayang mga anak sa layo,
makuyaw nga dapit sa tibok kinabuhi nga pagsulay diin ni Lucifer. Si Lucifer na ilhan nga gawas nung mulihok kundili muhatag una kanila o sa kapersonal nga gahom sa panalipod. Iya usab silang hatagan o pamaagi sa pakigistorya kaniya gikan sa amahan ngadto sa anak o gikan sa anak ngadto sa amahan. Ang matag anak mahan gipadalangan ni sa yuta gihatagan og espiritu ni Kristo o ang kahayag ni Kristo. Kita walay usa kanato ang gibiyaan dinhi nga naginusara nga walay paglaom sa giya o katubsanan. Ang pagpahiuloy nagsugod sa pag-ampo sa usa ka 14 anyos na batang lalaki og usa ka pananawon sa amahan og sa anak. Ang dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon gisugdan. Ang pagpahiuli sa Ebanghelyo nagdala sa kaibalo mahitungod sa kinabuhi sa wala pa din sa yuta. Gikan sa mga kasulatan, kita nasayod mahitungod sa konseho sa langit o sa desisyon sa pagpadala sa mga anak o lalaki o mga anak o mga babae sa Diyos. Kita adunay espiritu nga lawas nga anaa sa pagkakaroon diha sa yutanon nga lawas sa unod. Ang makasulatan nagingon, wala ba kamu masayod nga kamu templo sa Diyos? O nga ang espiritu sa Diyos nagapuyo diha sa sulod ninyo. Isip mga anak sa Diyos, atong nahibaluan ang kabahin kita sa iyang mahinungdanon nga laraw sa kalipay. Nasayod kita nga adunay usa ka gubat sa langit og si Lucifer og kadtong kinsa misunod kaniya ipapahawa nga walay mga lawas. Si Satanas kanang karaan nga bitin gani nga ang yawa misupak batok sa Dios og nagtinguha sa pag-ilog sa gingharian sa atong Dios og sa iyang Kristo. Busa siya nagpasiugda og gubat batok sa mga santo sa Dios og milihok kanila palibot. Gihatagan kita sa atong kabubuton, kinahanglan nato kining gamiton sa malamong paagi o magpabilin duol sa espiritu. Kundili sa binuang nga paagi atong makita ang atong mga kaugalingon nga mununot ngadto sa mga pagdani sa yawa. Nasayod kita nga pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo ang atong mga sayop mahimong malimpyuhan o ang atong mortal nga lawas mapahiuli sa hingpit niining kahimtang atol sa pagkabanhaw. Kay tanawa ang espiritu ni Kristo gihatag ngadto sa matag tawo. Siya na masayod sa maayo gikan sa dautan. Busa ako mapakita nganha kaninyo sa paagi sa paghukom. Kaya ang matagbutang ang mudapit sa paghimo sa maayo o sa pagdani sa pagtuo diha kang Kristo, kipadala pinagi sa gahom o gasa ni Kristo. Busa ka mo mahimo nga masayod uban sa usa ka hingpit na kasayuran na kinigikan sa Diyos. Adunay hingpit na paagi sa komunikasyon pinagi sa Diyos. Kaya ang Espiritu nagatugkad man sa tanang mga butang lakip sa mga kihiladman sa Diyos. Human sa bunyag ngadto sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa laing mga adlaw, ana ang mga ikaduhang ordinansa, pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo. Kanang malumo, hilom nga tingog sa inspirasyon, maabot ingon nga usa ka pagbati kaysa usa ka tingog. Ang tiunay nga salabutan mahimong ipamulong ngadto sa hunahuna. Ang Espiritu Santo makigistorya sa atong mga espiritu pinaagi sa hunahuna kaysa pinaagi sa pisikal nga mga balatian. Kini nga giya moabot isip mga hunahuna, isip mga pagbati pinaagi sa pag-aghat og mga impresyon. Mahimo kitang mubati sa mga pulong sa espirituhanong komunikasyon kaysa makadungog niini og mutan-aw gamit ang espirituhanon kaysa mortal nga mga mata. Nakasirbisyo ako sulod sa daghang katuigan sa kurom sa napulog duha ka mga apostolis uban kang elderly Grand Richards. Namatay siya sa edad na 96. Iya kaming gisultihan nga isip bata pa nga nag-edad og 12. Mitambong siya og dako nga kinatibukang komperensya. Dito iyang nadungog si Presidente Wilford Woodruff. Si Presidente Woodruff misaysay og usa ka kasinatian nga giaghat pinagi sa espiritu. Gipadala siya sa unang kapanguluhan sa pagpundok sa tanang mga santo sa Diyos sa New England o Canada og dadon sila ngadto sa Zion. Mihunong siya sa panimalay sa usa sa mga kaigsoonan sa Indiana o may pahimutang sa iyang karwahe sa nataran. Diin siya o ang iyang asawa o usa ka anak natulog samtang ang uban mga sakop sa pamilya natulog sa sulod sa balay. Sa wala madugay, human siya may pahulay ni anang gabi una. Ang espiritu miyonghong may pasidaan kaniya. Bangon o gibalhin ang imong karwahe. Mibangon siya o gibalhin ang karwahe o layo-layo gikan sa dapit diin kinin
nahimutang. Samtang pabalik na siya sa higdanan, ang espiritu na mulong na usab na to kaniya, lakaw o balihin na ang imong mga hayop, gikan sa kahoy nga tugas. Iya kining gibuhat o dayon mibalik na usab na to sa higdanan. Sulod sa 30 minutos, usa ka alimpulos ang miigo sa kahoy diin niya gihigot ang iyang mga hayop o miibot na inigikan sa yuta. Gidala kini og 90 ka metros agi sa duha ka mga kural. Ang dakong kahoy nga adunay lawas nga 5 ka pie nga gilapdon nahagsa dito gayud sa dapit din himutang iyang karwahe. Pinaagi sa pagpaminaw sa mga pag-adhat sa espiritu, Selford Woodruff nakaluwas sa iyang kinabuhi og sa mga kinabuhi sa iyang asawa o anak. Kanang sama nga espiritu makaaghat kaninyo og makapanalipod kaninyo. Sa dihang una akong gitawag isip usa ka general authority, hapit na sa 50 ka tuig ang milabay. Nagpuyo kami sa usa ka gamay kaayo nga luna sa Utah Valley nga among gitawag og among umahan. Doon na kami usa ka baka, usa ka kabayo og mga manok og daghan kaayong mga bata. Usa ka sabado kinahanglan kong madto sa airport alang sa pagbiyahe ngadto sa usa ka stay conference sa California. Apan ang baka mga nakay na og naglisod. Ang natin na tao apan ang baka dili makabarog. Among gitawag ang veterinarian kinsa miabot sa wala madugay. Mingon siya nga ang baka nakalamoy og war og dili na mabuhi og dugay niya nang adlaw. Akong gikopya ang numero sa telepono sa kumpanya nga muhimo og mga produkto gikan sa hayop aron nang akong asawa makatawag kanila nga moadto og makuha sa baka ini kamatay nini. So wala pa ko mobiya aduna kami pagampo sa pamilya. Ang among gamayng anak nga lalaki ang namulong sa maong pagampo. Kumansya na ngayo sa langitong amahan sa pagpanalangin ni papa sa iyang mga biyahe o sa pagpanalangin among tanan. Nagsugodayon siya og usa ka tinuray nga pangamuyo. Siya mingon, "Langitong Amahan, palihog panalangini ang baka nga si Bose aron mamaayo ra siya." Sa California, misulti ko sa insidente og mingon, kinahanglan siya nga makakataon nga dili nato makuha ang tanan nga atong giampo nga ingon ni ana lang kasayon. Adunay usa ka leksyon nga angayang makatunan. Apan ako ang nakakaton niini dili ang akong anak. Sa dihang miuli ako Domingo sa gabi, si Bose na maayura. Kini nga proseso wala lamang gireserba alang sa mga propeta. Ang gasa sa Espiritu Santo naglihok nga managsama diha sa mga lalaki, mga babae o gani sa gagmayng mga bata. Sulod kini niining talagsaong gasa o gahom nga ang Espirituhanong sulbad sa bisan unsang problema mahimong makita. O karon siya mihatag sa iyang pulong pinaagi sa mga anghel ngadto sa tao o dili lamang ngadto sa mga lalaki apan sa mga babae usab. Karon kini dili mao ang tanan mga gagmayng nga bata usab adunay mga pulong nga gihatag ngadto kanila sa daghan nga mga higayon diin milibog sa mga maalamon ug sa makinadmanon. Ang Ginoo adunay paagi sa pagbuo ug kahibalo nga ri sa atong mga hunahuna aron sa pagaghat kanato, sa pagiya kanato, sa pagtudlo kanato, sa pagkurehir kanato, sa pag pasidaan ka nato. Ang Ginoo mingon, ako musulti kanimo diha sa imong unahuna ug sa imong kasing-kasing pinaagi si Espiritu Santo nga moabot diha kanimo ug nga mopuyo diha sa imong kasing-kasing. Ug si Enos misulat, samtang ako nakigbisog diha sa Espiritu, tanawa ang tingog sa Ginoo midangat sa akong unahuna pag-usab. Mahimo kamong masayod sa mga butang nga kinahanglan ninyong masayran. Pag-ampo nga inyong makatunan ang pagdawat ni ana nga inspirasyon ug magpabilin nga takos aron mo dawat niini. Ipabilin ka na nga instrumento ang inyong hunahuna nga limpyo o gawas nun sa mga kahugaw sa kalibutan. Si Elder Graham W. Doxey, kinsa kausa nakaservisyo sa quorum sa 70, misulti ka na ko sa kakasinatian. Ang iyang inahan kinsa sa kaulahian na himong magtatambag sa kinatibukan kapanguluhan sa primary, misulti usab ka na ko niini nga kasinatian. Panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan, diha siya sa Navy nga na destino sa China. Siya og pipila paniadto sa syudad sa Tianjin sa kay sa tren aron musuri-suri. Misakay sila og tren aron makabalik sa ilang base. Apan sobra pa sa usa ka oras ang tren mipadulong sa kasadpan. Sa yup nga tren ang ilang nasakyan, dili sila ka istorya og Chinese. Ilang gibira ang emergency cord og mipahunong sa tren. Gipakanaog sila sa probinsya nga wala muhimo mahimo kun dili ang malakaw og balik ngadto sa syudad. Human makalakaw og taud-taud, nakakita sila og usa ka gamayng sakyanan nga dunay kuptanan nga bumbahanan. Ang klase nga gigamit sa mga trabahante sa agianan sa tren. Ila kining gipahimutang sa release og nagsugod sa pagbumbahanan.
tumba aron sa pagpadagan diha sa agianan sa tren. Mupadailos kini paubos sa bungtod, apan kinahanglan kini itulod kung pasaka sa bungtod. Samtang nagpadulong sila sa usaka dulhugon, nagilugay sila og sakay sa sakyanan ug nagsugod sa pagpadailos. Si Graham mao ang katapusan nga nakasakay. Ang lugar nga nahabilin para niya mao ang atubangan sa sakyanan. Dungan siya midagan og sa katapusan nakatkat aron makasakay. Sa pagbuhat niya sa ingon, natapigas siya og nahulog. Naguntol-untol ang iyang likod nga ang iyang mga tiil gisikat sa sakyanan aron dili maligsan. Samtang ang sakyanan daling nakabalik og dagan, iyang nadunggan ang tingog sa iyang inahan nga nagingon, "Bad pagmatngon." Nagsulob siya og baga nga butas sa military ang iyang tiil natapigas og ang mga ang baga nga suyla sa iyang butas na pasok sa ingasahan sa ligid og nakapahunong sa sakyanan nga usa kapigikan sa iyang kamot. Ang iyang mga ginikanan kinsa nagdumala sa East Central States Mission ni Anang Higayuna na natulog sa kwarto sa usa ka hotel. Ang iyang inahan mibangon sa alas 2 sa buntag o mipukaw sa iyang bana na miligro si Bad. Miluhod sila tapad sa higdaanan o nagampo alang sa kaluwasan sa ilang anak. Ang sunod na sulat nga iyang nadawat mingon, "Bad, unsa may problema, unsa may nahitabo kanimo?" Iya dayon silang gisultihan aron sultihan sila kung unsay nahitabo. Sa dihang ilang gitandi ang mga oras, atol niya na gayong orasa nga naguntol-untol siya niya nang agianan sa tren ang iyang maginikanan nagluhod sa kwarto sa hotel sa Pikas Bayan sa kalibutan, nagampo alang sa iyang kaluwasan. Kining mga kasinatian sa pag-aghat o pag-ampo sagad ra diha sa simbahan. Kabahin kini sa pagpadayag sa atong langitong amahan nga gihatag alang kanato. Usa sa pinakahait nga hinigiban sa yawa mao ang pagkumbinser kanato nga dili na kita takos nga magampo. Bisan kinsa pa kamo unsa pa inyong nabuhat, makaampo kamo kanunay. Si Propeta Joseph Smith misaad nga ang tanang mga tao kinsa adunay mga lawas adunay gahom ni adtong wala. Kung moabot ang tentasyon, makahimo kamo og paagi sa pagwagtang niini sa inyong hunahuna. Tingali mga pulong gikan sa paborito nga himno, ang inyong hunahuna ang magkontrolar. Ang inyong lawas mao ang instrumento sa inyong hunahuna. Kung adunay dili maayo nga hunahuna nga musulod sa inyong alimpatakan, ilisi kini sa inyong paagi sa pagwagtang. Ang takos nga musika gamhanan og makatabang kaninyo sa pagkontrola sa inyong mga nahuna. Sa dihang si Oliver Cowdery napakya sa pagsulay ug hubad ang Ginoo mingon kaniya, "Tanawa, ikaw wala makasabot. Ikaw nagdahom nga ako muhatag niini nga ha kanimo. Samtang ikaw wala nagunahuna gawa sa pagpangutana kanako. Apan tanawa ako moingon nga ha kanimo nga ikaw kinahanglan gayud nga magtuon niini diha sa imong hunahuna. Unya ikaw kinahanglan nga mangutana kanako kung kini husto. O kung kini husto ako muhimo sa imong dughan nga muinit diha sa sulod kanimo. Busa imong mabati nga kini husto. Apan kung kini dili husto, ikaw dili makabato ni anak ng mga pagbati." Ang baruganan gipakita pinaagi sa istorya sa usa ka gamay nga batang babae. Naglagot siya sa iyang igsoon lalaki kinsa nagbuhat og litag aron makadakop og mga guryon. Kay wala makakuha og tabang mingon siya sa iyang kaugalingon, "Nan, magampo ko bahay nini." Human sa iyang pagampo ang gamay nga batang babae misulti sa iyang inahan, "Kay balo ko nga dili siya makadakop og bisan unsa nga mga guryon sa iyang litag. Kay nagampo ko bahay nini, ako positibo nga dili siya makadakop og bisan unsa nga mga guryon." Ang iyang inahan mingon, "Giunsa man nimo sa pagsiguro?" Siya mingon, "Human ko nagampo bahay nini, bigawas ako og akong gipatiran ka ng karaan nga litag hangtod na bungkag. Pagampo bisan ko bisan kung batanon pa kamo og nagpabadlong sama kang propeta Alma o adunay sirado nga una-una sama kang Amili kinsa nasayod may tungod niini nga mga butang apan wala magpakasayod. Pagkaton sa pagampo, pagampo kanunay, pagampo sa inyong una-una sa inyong kasing-kasing, pagampo nga magluhod, ang pagampo mao ang inyong personal nga yawi ngadto sa langit. Ang kandado anaa sa inyong bahin sa tabel o nakakaton ko sa pagtapos sa tanan na kung mga pagampo o ang imong pagbuot matuman. Ayaw pagdahom nga mahimong hingpit nga gawasan sa kalisod o kapakyas o kasakit o kawalay kadasig kay kini nga mga butang nga kita gipadala dinhi sa yuta aron atong lahutayon. Usa ka tawo misulat, "Uban sa kawalay paghunahuna o dili mo pailubong mga kamot ang mga plano sa Ginoo atong gigubot. O sa dihang mihila kita sa kasakit siya mingon, paghilom tao samtang gitangtang ko ang higot." Ang mga kasulatan misaad, kaninyo walay makaabot na bisan unsang pagsulay nga dili maantos sa tao. Apan ang Diyos kasaligan, nga dili niya itugot kamo nga pagasulayan sa labaw sa inyong kaarangan. Apan uban sa pagsulay, siya magtagana usab og lutsanan sa paglikay, aron kamo makahimo sa pagantos niini. Ang manluluwas mingon, paduol nga rikan ako og akong paduol nga naka ninyo. Pangita kanako nga makugihon og kamo makakita kanako. Pangayo og kamo makadawat. Tuktok og kinipag-abing. Nagsugot ni ining kumpirinsa. Ang una nga mo pag-sustain kang Thomas S. Monson nga mo'y presidente sa Simbahan ni Jesu Cristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Og nakahibalo ko nga si Presidente Monson. Og gusto ko nga muhatag og special nga pagsaksi nga siya gitawag sa Ginoo pinaagi sa siya ang akong amigo. Og ako nag-ampo nga siya pag-sustain og sa simbahan sa tanan nga naglihok nga na kaniya nga siya gitawag sa Ginoo og misaad ako nga pinaagi sa pagpandong sa ulo sa mga awtoridad na paghitag sa ordinansa nga gihatag sa iyang office. Ang Ginoo mo-sustain kaniya og iyang pamilya og sa tanan nga mga butang nga siya nakinahanglan aron pagbuhat niining dako nga trabaho. Ako mo pa matuod niini nga blessing ngadto sa Ginoo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
holy, eternal, and beloved.
Balaong mahal turong og amahang sa langit. Samong pagtapos ni ining ikaduhang sesyon sa kinatibukang konferensya, kami nagmalipayon sa uban sa mga apostolo sa mga propeta, nagsunod sa kamatuoran og nagsaksi. Kami malipayon pag-usab na ang pagpahiulo sa imong simbahan, sa imong gingharian o sa imong ebanghelyo, o nagmalipayon sa kahibalo na kami nasayod na ang among manunubos buhi. Kami, amahan, sa among paglakaw na ining kompensya, among gibago ang among sa pagpangita sa imuhang pamaagi ang tinuod ug buhi sa pagsunod sa mga sugo sa pagsunod sa imuha ug pagsunod sa ehemplo sa imong anak. Among gipangayo kani mamahan ka sa pagpanalangin ka namo nga ang among mga kahuyang mahimong talig-on, na kami mahimong mapainobsanon o mapuno sa gugma, na kami pinaagi sa among nga ang kinabuhi nga among gipuy-an nga mahimong sa bukton kanimo og sa imong anak. Amahan, panalangin kami samtang kami ubiyan ining konferensya, na kami imong pagaprotektahan og katong mga brethren nga mo ulis sa nga mo balik ining kagabi nga sila sa paprotektahan. Og kining tanan, amahan, panalangin kami nga among ibago among pasalig, o kami musunod sa mga balaod sa sila sa naging harian, o kanyang mong ipag-ampo sa ngalan ni Hesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Usa kini kasibya sa ika-179 nga tunga sa tuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulayang mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga opisyales sa simbahan. Ang musika gidalit sa hiniusang kuwar gikan sa mga Steak sa Bountiful o Farmington.
This broadcast has been
furnished. Ini kasibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonnievale Communications. Ang bisan unsang pagkopya, pag-record transcription, ulay paggamit ni ining programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.